Father, we just want to thank you this morning.
Bapa, kami berterima kasih padamu pada pagi hari ini.
For you assemble your chosen ones today.
Karena kau telah mengumpulkan umat pilihanmu.
You call them for the purpose.
Kau telah memanggil mereka untuk tujuan.
You anointed us for a purpose.
Kau telah mengurapi mereka untuk tujuan.
And the purpose shall be fulfilled.
Dan tujuan itu seharusnya digenapi.
No kingdoms in anywhere.
Tuhan, apapun itu.
No kingdoms in anywhere.
Tidak ada kerajaan, apapun itu, tidak ada kerajaan bisa
will take it away from us.
Menghancurkan atau menghalangi itu dari kami.
For you have called us.
Karena kau telah memanggil kami dan menaruh tujuan ini dalam kami.
Above all, you have given us the authority.
Di atas semua otoritas yang ada di dunia ini.
In the name of Yeshua.
Di dalam nama Yesua.
And I thank you, Father.
Dan terima kasih Bapa.
We shall be whom you want to be.
Kami akan jadi siapa engkau mau kami jadi.
In Yeshua's name, I
declare. Dalam nama Yesus, aku berdoa.
Amen.
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 Amen. Amen.
I'm humbled, my dear brothers and sisters, to stand before a great people of God before me today.
Saya sungguh merasa suatu kehormatan besar bisa berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan, orang-orang besar yang dipakai oleh Tuhan di bangsa ini.
As I was worshiping,
sementara saya menyembah Tuhan,
among you there are like not only ordinary men, God is using you and used you mightily in the work of God.
Saya bisa melihat saudara-saudara semua di sini bukanlah orang-orang biasa, tapi adalah orang-orang besar di tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk bangsa ini.
You are a ball of fire for him.
Saudara seperti bola api di tangan Tuhan.
You are something that burns before him and all the time, always in his hands.
Dan saudara seperti sesuatu yang terbakar di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan dan selalu ada di situ.
When it goes forth, it will bring forth its purpose.
Dan ketika Tuhan melepaskan saudara, saudara akan dipakai oleh Tuhan dan Tuhan akan menggenapkan rencananya dan tujuannya di dalam hidup saudara.
You are not an ordinary person.
Saudara bukan orang biasa.
You're not from an ordinary nation.
Saudara bukan dari bangsa yang biasa saja.
You are from a different nation, a tribe that God has called you to be purposed for the world in this creation of his.
Saudara berasal dari bangsa yang berbeda yang dipanggil oleh Tuhan dengan tujuan Tuhan untuk Tuhan boleh genapi di dalam bangsa ini sendiri.
The first day when I stood at the pulpit here.
Hari pertama ketika saya berdiri di mimbar ini di sini.
God gave a prophecy for this nation.
Tuhan memberikan nubuatan kepada bangsa ini.
God says this economy of this nation will change.
Tuhan berkata bahwa ekonomi bangsa ini akan berubah.
The people of this people will change.
Orang-orang di tempat ini akan berubah.
And there is going to be a great mighty pouring of the Spirit of God in this nation of Indonesia.
Amen. Dan akan ada pencurahan besar daripada Roh Tuhan ke atas orang-orang di bangsa ini di Indonesia.
There shall be increase of the kingdom of God in this nation.
Akan ada pertambahan jiwa-jiwa dalam kerajaan Tuhan di bangsa ini.
Be prepared, be ready.
Jadi bersiap-siaplah.
The Lord is asking you to go forth to nations.
Sebab kemudian kita tahu Tuhan memanggil kita untuk pergi kepada bangsa-bangsa yang lain.
The Lord says you've been always looking down upon yourself.
Tuhan berkata bahwa saudara semua itu selalu memandang rendah diri saudara, bahwa saudara tidak mampu dipakai pergi kepada bangsa-bangsa lain.
God is going to send you to nations.
Tapi Tuhan akan mengutus saudara pergi kepada bangsa-bangsa yang lain.
God spoke in this place here on that day of Saturday night that God says I'm going to use Indonesians to speak to people in Malaysia, in different nations, in China, in Arab world, and many nations like India, Pakistan, Bangladesh.
Amen. Tuhan berkata dalam Sabtu malam ketika kebaktian doa di tempat ini, bahwa Tuhan mau memakai bangsa Indonesia, Tuhan akan mengutus orang-orang dari Indonesia untuk pergi berbicara kepada gereja Tuhan, pergi berbicara kepada bangsa-bangsa yang lain seperti kepada Malaysia, kepada Pakistan, kepada dunia Arab, kepada China, bahkan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbeda.
God is calling you. God is looking for man and woman who says, "Here I am, Lord, use me."
Jadi dengar itu, bahwa Tuhan memanggil kita semua, Tuhan memanggil saudara-saudara semua, dan siapa di sini yang mau berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku."
And God says, God is going to change the economy of this nation.
Dan Tuhan berkata Tuhan akan mengubah ekonomi bangsa ini.
I will tell you this today.
Saya mau beritahu ini saudara.
Your currency will be stronger.
Bahwa mata uang saudara akan jadi kuat.
And you'll be able to see the things God has promised on last Saturday night here.
Dan saudara akan melihat perkara-perkara yang akan terjadi seperti yang saya bilang dalam Sabtu malam kemarin.
Whatever God has promised in this land to more investors to come, so shall they come.
Jadi apapun yang Tuhan sudah janji, investor akan datang, itu akan digenapi.
There'll be people who will be establishing churches out of this nation.
Akan ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan merintis gereja-gereja Tuhan di bangsa-bangsa yang berasal dari Indonesia.
There'll be more churches built outside of this nation.
Dan akan lebih banyak gereja dibangun di luar bangsa ini oleh bangsa ini.
God is asking you to open up your eyes.
Jadi Tuhan meminta kita semua untuk buka mata lebar-lebar.
And I pray today.
Dan saya berdoa hari ini, kerinduan saya.
My prayer.
Doa saya.
On the knees of mine I say, God, open the eyes and the ears of every pastors and all those servants of God in this nation, that they can see the goals and visions you have for them.
Amen. Dan saya berdoa bahwa semua dari kita, hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan berbicara langsung, Tuhan buka mata kita langsung, supaya kita semua bisa melihat apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan kepada bangsa ini.
Some of us get tired of our work.
Beberapa di antara kita menjadi capek, menjadi lelah dengan pekerjaan yang kita kerjakan.
Because the God's calling is sometimes not an easy call.
Karena kita tahu bahwa panggilan Tuhan kadang bukan merupakan suatu panggilan mudah.
How many of you can put up a hand tell me it's so easy for me in my ministry?
Berapa banyak di antara saudara yang berani angkat tangan bersama saya dan berkata begini, pelayanan atau panggilan yang saya kerjakan
very
itu
easy.
Gampang, sangat mudah saya kerjakan.
Like eating the peanuts from a bowl.
Hanya seperti makan kacang dari sebuah mangkok.
Take out and eat. So easy to eat.
Ambil dan makan. Begitu aja. Mudah kan?
No, it's not.
Tapi saya tahu itu tidak. Itu susah.
Because I'm a pastor too.
Karena saya juga seorang hamba Tuhan.
I too have a church.
Saya juga punya gereja.
And it's called Amazing Grace.
Dan gereja saya disebut gereja Amazing Grace.
And I know the difficult times that you go through, brothers and sisters.
Dan saya tahu bahwa kita semua pernah mengalami masa-masa sulit dalam pelayanan kita.
So in my search for speaking what to speak here today.
Jadi dalam pencarian saya tentang apa yang saya harus sampaikan pada saudara pada pagi hari ini,
God says, encourage my servants.
Tuhan berkata, beri semangat, dorong hamba-hambaku.
So they can go forth and rise up to greater heights.
Supaya mereka boleh maju terus dan naik pada level yang lebih tinggi.
When I was here.
Waktu saya ada di sini.
On Saturday night.
Dalam Sabtu malam.
And God says, I want you to speak another message for them too.
Dan Tuhan juga berkata begini, saya juga mau menyampaikan pesan yang lain untuk mereka.
Given the time, I will try to finish the two messages for you this morning.
Jadi dengan waktu yang kita punya sekarang, saya mencoba untuk mengkhotbahkan dua khotbah untuk saudara pada pagi ini.
Amen.
Praise Amen.
God. The first message is, don't quit.
Jadi pesan yang pertama dari Tuhan untuk kita, jangan menyerah.
Leaders in any nations, even in church, in every ministry will have a problem of their own.
Para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja atau aktivis gereja dimanapun mereka yang ada di dunia ini, dimanapun itu pasti punya persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi.
But the bottom line is to understand the motive of being a leader.
Tapi secara mendasar kita perlu mengerti apa yang menjadi motivasi kita melayani.
The motive in every person is important.
Karena motivasi setiap orang itu sangatlah penting.
Some of them want to become leaders in the political realm. They want glamour.
Beberapa di antara saudara, beberapa di antara orang ini biasanya mau masuk dalam panggilan pelayanan untuk punya populer, memiliki kuasa, menjadi terkenal.
Politics.
In itu political dalam politik.
They want power. They want to have glamour.
Mereka mau memiliki hidup yang mewah.
So there are people who come to control people.
Jadi akan ada orang-orang yang datang dan kemudian berusaha mengendalikan.
So big leadership depends on your motive, what you are called for.
Jadi kepemimpinan itu akan sangat bergantung kepada motivasi hati saudara terhadap apa saudara dipanggil.
But I know you are called people.
Tapi saya tahu bahwa saudara adalah umat yang dipanggil.
You're called to be a pastor, a servant of God.
Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan.
Some of you are here in the fivefold ministry.
Bahkan saya dengar beberapa di antara saudara itu terlibat dalam pelayanan 5 jawatan.
Some of you are here prophets.
Beberapa di antara saudara ada nabi di tempat ini.
Some of you I know you are an apostle. You've got a spirit of apostle here.
Beberapa di antara saudara bahkan adalah rasul. Saya bisa rasa ada roh kerasulan di tempat ini.
But some of you are not moving into the spiritual realm of being a prophet.
Tapi banyak di antara saudara, walaupun punya panggilan seperti itu, tidak mau bergerak masuk ke dalam pelayanan di alam roh untuk mengerjakan karunia saudara.
Some of you are called to be an apostle, but you're not moving into it.
Ada beberapa di antara saudara dipanggil sebagai rasul, tapi kemudian saudara tidak mau bergerak masuk ke dalam panggilan itu.
Because you're contained in the problems that you have in the church you have now.
Karena biasanya kemudian kita merasa terkunci dalam situasi atau masalah yang kita hadapi di tempat pelayanan atau di gereja di mana kita ada.
The situation becomes your prison.
Situasi kita kemudian menjadi seperti penjara untuk kita.
The situation makes you as put you into prison that you cannot move out of the prison.
Situasi itu membuat kita seperti berada dalam penjara yang mengakibatkan kemudian kita menjadi narapidana di dalamnya dan tidak bisa keluar dari situ.
So some of the people who get burnout in the ministry of God is because we don't want to let God to do his ministry in us first.
Jadi biasanya kita yang kita yang hangus dalam persoalan-persoalan seperti itu disebabkan lebih pada kita tidak mengizinkan Tuhan untuk bergerak masuk melalui kita dan menyatakan pekerjaannya melalui kita.
And I want to tell you this, brothers and sisters.
Dan saya mau bilang ini.
Let's meditate upon our calling.
Jadi mari kita renungkan apa yang menjadi panggilan kita.
You and I have got to meditate upon our calling.
Kita perlu merenungkan kembali apa yang menjadi panggilan kita.
You are chosen and called by God specially.
Kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan secara khusus.
And God says, I will bring you from glory to glory.
Dan Tuhan berkata, Tuhan akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain.
Now, question is,
pertanyaannya adalah ini.
Are you moving into the spirit of God where you are growing from glory to glory?
Apakah kita berpindah dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain?
Are we allowing God to do that move of God into us that we can move from glory to glory?
Apakah kita kemudian mengizinkan Tuhan untuk bergerak di dalam kita dan melalui kita untuk memindahkan kita bahkan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain?
It's because we are set into a prison of our own.
Tapi biasanya kemudian kita menemukan diri kita justru tersedot masuk dalam situasi yang memenjarakan kita di tempat di mana kita ada.
If I had time, I'll preach to you about John the Baptist being in two prisons.
Nah, saya kalau punya waktu, saya mau khotbah pada saudara tentang Yohanes Pembaptis yang berada dalam dua penjara.
I don't have time today.
Saya but I want to punya tell waktunya you this hari ini.
We get frustrated as a leader in a church because of number one, poor attendance.
Tapi saya mau bilang ini pada saudara. Kita menjadi frustrasi dalam pelayanan kita disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah sedikitnya jumlah jemaat yang hadir di gereja kita.
Sometimes you go in front of the church, you see suddenly only 20 people sitting there, 10 people, 30 or 40, or maybe in this Indonesia you might see 100 where supposed to be 1,000.
Yeah. Kadang waktu kita berdiri di depan mimbar, kita lihat pada jemaat yang kita lihat cuma 20 orang, 30 orang, dan sedikit jumlah anggota jemaatnya kita. Bahkan mungkin cuma 100, yang mana seharusnya mungkin bisa 1,000 orang yang hadir di tempat kita.
But you as a servant of God put in so much work, so much hard work to go and get these people to bring them to the Lord.
Tapi kemudian kita sadar bahwa kita sudah banyak mengerjakan hal-hal yang seharusnya membawa mereka datang ke gereja, membawa mereka datang mengenal Tuhan, tapi yang hadir tetap sedikit.
And you get frustrated.
Dan kemudian karena hal tersebut kita menjadi frustrasi.
Let's face it.
Mari kita hadapi hal ini.
There are people in our congregation who are difficult people.
Ada orang-orang di jemaat kita yang adalah orang-orang yang lebih banyak menyusahkan daripada menjadi berkat menolong pekerjaan Tuhan.
They become a pastor of pastors.
Mereka menjadi pendeta di atas segala pendeta.
Because they are so difficult to handle.
Karena mereka menjadi orang yang sangat sulit untuk berhubungan dengan mereka, orang yang bikin susah saja.
And these people are called advisors to God.
Dan mereka kadang menyebut diri mereka sebagai penasehatnya Tuhan.
So they advise God what to do.
Jadi mereka yang kasih nasihat sama Tuhan untuk Tuhan buat apa yang mereka mau.
This praise of advisor is not from me. It's one of my church members who went up to say that there are people who want to serve God by advising God.
Saya sebut seperti ini bukan karena apa yang saya sebut untuk saudara, tapi karena pengalaman yang saya lewati. Salah satu anggota jemaat saya datang pada saya dan menyebut orang tipe seperti ini adalah orang yang mau melayani Tuhan, dan mereka mau melayani Tuhan dengan cara memberi nasihat kepada Tuhan supaya Tuhan berbuat banyak perkara sesuai dengan maunya orang ini dan bukan maunya Tuhan.
Hai Tuhan, kamu you have already God, you have already made a mistake today. You have not appointed this pastor to be pastor. He should be not be a pastor.
Jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang suka ngomong sama Tuhan sepertinya, Tuhan kayaknya Tuhan bikin kesalahan deh. Harusnya bukan dia yang jadi pendeta di tempat ini, Tuhan. Kok salah? Gitu.
You're not doing the right thing, okay?
Jadi hey then Tuhan, kau bikin kesalahan di sini rupanya.
Get frustrated.
Dan kemudian kita sebagai hamba Tuhan ketemu orang kayak begitu, kita menjadi frustrasi
you
karena
pour
orang.
You out your life to them and suddenly this guy come and tell you you're not supposed to be a pastor.
Ya, karena orang ini bikin masalah lebih banyak daripada apa yang seharusnya. Kita sudah datang untuk melayani mereka, mereka justru datang dan bilang sama kita, hey, bukan kau yang harusnya jadi pendeta di tempat ini.
There is somebody else, my brother or my sister or somebody else can become.
Ada orang lain yang lebih baik dari kau, mungkin itu saudaraku, untuk mungkin itu omku yang harusnya jadi pendeta, bukan kamu.
Sometimes pressure of time.
Kadang juga sempitnya waktu yang kita punya.
You have got a family of your own.
Kita punya keluarga sendiri.
A pastor's family is supposed to be shining out.
Dan yang terjadi adalah begini, bahwa keluarga pendeta seharusnya menjadi teladan, menjadi role model begitu, menjadi yang bersinar di tengah-tengah jemaat.
You have got no time for your family.
Tapi kemudian karena sempitnya waktu, kita tidak punya waktu untuk keluarga kita.
We are pouring out so much to the people and there is no time for your own family.
Kita telah meluangkan waktu begitu banyak untuk jemaat kita, kita kehilangan waktu, kehabisan waktu untuk luangkan waktu bagi keluarga kita.
So much so you don't even have a prayer time.
Bahkan kemudian kita kehilangan waktu untuk berdoa.
You know, some pastors I met, there's no prayer time, very little prayer time, because they are rushing to do the ministry, no time for the family, no time for the prayer.
Yeah. Saya ketemu banyak hamba Tuhan yang begitu sibuk dalam pelayanannya, mereka bahkan kehabisan waktu bukan hanya untuk keluarga mereka, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berdoa.
In the business, you become tired.
Di bisnis, saudara menjadi capek.
You'll find there is no growth in the church.
Saudara menemukan tidak ada pertumbuhan di gereja saudara.
You pour out so much of our time.
Saudara sudah kerja keras, luangkan waktu begitu
family
banyak untuk gereja dan pelayanan, tapi kemudian keluarga juga berteriak sama saudara.
You train somebody to become leaders.
Saudara melatih seseorang untuk jadi pemimpin.
They disappoint you.
Mereka justru mengecewakan saudara.
They distress you.
Mereka justru mengakibatkan masalah dan stres untuk saudara. Mereka menghabiskan energi di dari dalam diri kita kalau kita ketemu dengan mereka.
When you go back home, you sit down and ask your children, Papa, I need some time with you. Hiya, I'm son, I'm so tired today.
Dan waktu kita pulang, ketemu dengan keluarga kita, anak-anak bilang begini, bisa main-main dengan kita, Papa? Kita kemudian sebagai bapaknya mereka bilang, aduh nak, aku sudah capek ini hari.
The wife come and said, darling, how are you today? Ayo, darling, I'm so tired.
Dan istri kita bilang, sayang, bagaimana kabarmu hari ini? Kita bilang, aduh, saya sudah capek sekali, Ma.
The wife is disappointed.
Istri jadi kecewa karena kita tidak bisa meluangkan waktu untuk istri kita.
This is a true story I'm talking about pastors I've seen.
Ini cerita ya betul, cerita
I'm
sebenarnya.
Not lying to you.
Ini bukan cerita bohong-bohong.
It's not trying to get something somewhere.
Saya tidak berusaha bilang sesuatu untuk saudara bahkan.
A true man of God will face the problem face to face and yes.
Karena
yes.
Hamba Tuhan sejati pasti menghadapi masalah dalam pelayanan dan pekerjaannya.
I am.
Dan kita
I want to change.
Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus berkata, ya, saya punya masalah dan saya mau berubah, saya mau hadapi masalah itu dengan benar.
I've gone through the same problem, brothers and
saya
sisters.
Mau bilang
I'm telling
ini,
you from my experience.
Saya juga mengalami hal yang sama seperti saudara. Saya berani ngomong karena saya menghadapi, saya ngomong berdasarkan apa yang saya alami.
Today, let's look at many people in the Bible who has been a ministry man. But how they overcame their problems.
Mari kita lihat dari Alkitab bagaimana orang-orang yang juga terlibat dalam pelayanan tapi kemudian berhasil mengatasi masalah mereka.
I don't have to quote so much of gospel Bible verses to you because you are a pastor, you all should know.
Nah, saya tidak akan sebut banyak ayat jadi karena saya pikir saudara adalah pendeta-pendeta di tempat ini tentu saudara mengerti ayat-ayatnya.
I'm saying it today because people like Paul, Peter, James and the four gospels, book of Acts and the epistles, you'll find many servants of God dedicated their life to God and they too went through problems.
Ya, dari apa yang kita bisa baca dari tulisan Paulus, tulisan Petrus ataupun Yakobus dari empat Injil dan kitab-kitab kisah para rasul, Kita menemukan banyak hamba-hamba Tuhan di sana yang juga melayani Tuhan dan juga menghadapi masalah.
So problem did not go away from the apostles and all the fathers of the church.
Dan
also will not go away from us.
Dan jadi masalah itu akan selalu ada di situ. Masalah bisa menyerang siapa saja. Mereka menyerang hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul ini, bapak-bapak gereja ini, dan juga pasti menyerang kita, hamba-hamba Tuhan di sini.
We want to see one man who has written most of the Bible scriptures at the end, at the scriptures of the epistles. The man is called Paul.
Kita mau melihat satu orang yang telah menulis sebagian besar daripada kitab Perjanjian Baru. Menulis surat-surat penggembalaan dan orang itu disebut sebagai Paulus.
Every time he faced a problem, how did he attend to it?
Bagaimana dia menghadapi masalah dan kemudian menyelesaikannya?
This became my guideline in my ministry, in my church.
Ini menjadi tuntunan saya, menjadi buku panduan saya bagaimana saya melayani Tuhan dan bagaimana saya melayani gereja yang Tuhan percayakan sama saya.
Before that, I was all black hair, you know, all black.
Nah, sebelum semuanya itu, sebelum semua masalah itu, rambut saya hitam.
I was a businessman. I was okay, all black.
Saya seorang pengusaha hari itu, rambut saya hitam dan kinclong gitu.
The moment I became a pastor, all became white.
Waktu saya jadi pendeta juga masih kinclong tapi menjadi putih.
That much of pressure I received.
Jadi itu karena tekanan dan stres yang saya hadapi jadi pendeta.
It's not easy.
Tidak gampang jadi pendeta.
You might not have rich people in your church.
Nah, mungkin saudara tidak punya banyak tidak punya orang kaya di gereja saudara.
I had many rich people in the church. I had many politicians in the church.
Saya punya banyak orang kaya di gereja saya dan punya banyak orang yang terlibat dengan politik di gereja saya.
They are no longer with me now. Doesn't matter to me.
Nah, mereka semua sudah pergi dari gereja saya sekarang. Tidak jadi masalah lagi untuk saya.
I'm telling you to give you a comfort because at that time when I meet crisis, I almost cried and I almost wanted to quit the job.
Karena hari-hari itu saya beritahu sama saudara. Keluar dari pengalaman saya, hari-hari itu ketika ada krisis, ada masalah disebabkan karena mereka semuanya ini, saya tidak kuat, saya hampir menyerah, saya hampir lari dari pelayanan.
I call my elders and I told them.
Saya telepon penatua-penatua saya dan beritahu mereka.
I am quitting. I don't want this job anymore. You can take it. I can go back to my business.
Saya bilang saya tidak kuat, saya menyerah deh. Saya kembali saja sama usaha saya, sama bisnis saya. Kau ambil aja.
This happened in the year 2008.
Ini terjadi 2008 kemarin.
Because you know why? The pressure is so much.
Karena saudara tahu kenapa? Karena tekanan yang datang itu begitu rupa.
As a pastor of the church, you've got a father's heart.
Tentu sebagai hamba Tuhan di satu gereja, kita harus memiliki hati seorang bapa.
But you see, in the business world it's different.
Tapi dalam dunia bisnis itu berbeda kan?
All my life until 40 years, 45 years old, I was a businessman. I can hire today, tomorrow I can fire the person.
Seumur hidup saya selama 45 tahun sampai saya berumur 45 tahun, saya seorang pengusaha. Dalam dunia bisnis itu tidak seperti itu. Kita hari ini bisa mempekerjakan seseorang. Besok kita tidak suka orang itu, kita bisa pecat aja dia keluar.
I've given 6 months pay to somebody and ask them to get out of my office.
Iya, kalau saya pecat, gampang aja kan, kasih dia pesangon, suruh dia keluar, selesai.
Today itself go out, don't want to stay back tomorrow.
Jadi hari ini cukup kau kerja, besok jangan kembali lagi.
But when I came to God and understood God's principles and His kingdom, I cannot do that.
Tapi waktu saya datang pada Tuhan dan kemudian mengenal Dia dan mengenal semua prinsip kerajaan Allah, saya menemukan saya tidak bisa buat itu.
I cannot be a businessman heart, but I have to have a father's heart.
Saya tidak bisa menjalankan gereja saya dan kemudian menjalankannya dengan hati seorang pebisnis, tapi saya harus menjalankannya dengan hati seorang ayah.
It's a different entire world.
Itu merupakan dunia yang berbeda sama sekali, dunia gereja dan pelayanan dibandingkan dengan dunia bisnis. Jadi kemudian saya menghadapi masalah.
So what I'm speaking today is
apa yang saya bicara adalah
true story of my life. That somebody here to be blessed today.
Kisah sebenarnya dari hidup saya yang saya percaya akan jadi berkat untuk saudara.
Amen.
Amen.
Amen. So you'll find this man, Paul responded to the pressures of his ministry. Number one, by he refused to quit or give up. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9 and you'll find 16 to 18. He was pressured, but he said, I will not give up.
Jadi caranya Paulus untuk menghadapi masalah atau situasi yang dia buat, yang pertama adalah ini. waktu dia berespon terhadap semua masalah itu, dia menolak untuk menyerah. Saudara bisa baca dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, 16 sampai 18.
The second principle I understood from him is none of these things move him.
Hal yang kedua yang saya mengerti adalah seperti ini, bahwa tidak ada satu perkara pun itu maksudnya masalah atau krisis yang dihadapi yang sanggup untuk membuat dia berpindah begitu.
Acts chapter 20 verse 22 to 24.
Kisah 20 22 sampai 24.
New King James Version.
Dari terjemahan King James Version yang baru.
He was determined to stay the course that he has got, the race course he has got.
Dia telah, dari ayat itu kita bisa mengerti bahwa dia telah menetapkan hatinya untuk tetap tinggal di jalan di mana dia harus lewati, dan dia mau untuk jalan di situ sampai selesai.
The race.
Sampai selesai.
Complete the race.
Menyelesaikan perlombaan itu.
The third principle I learned from him is
hal
this.
Ketiga yang saya belajar adalah ini.
Paul also told his young leaders to endure hardship.
Bahwa Paulus kemudian memberitahu anak-anak didiknya bahwa mereka harus belajar bertekun dalam kesukaran yang mereka hadapi.
2 Timothy chapter 2 verse 1.
2 Timotius 2 ayat 1.
Chapter 4 verse 5.
Pasal 4 ayat 5.
Now what's my observation in this? I will run this quickly and then after that we'll go to the second message.
Observasi saya tentang hal ini adalah seperti ini. Saya coba akan selesaikan cepat sebelum saya masuk pada khotbah saya yang kedua.
As Christians and especially as leaders, we should expect times of pressure and difficulty in life and ministry.
Sebagai orang Kristen dan sebagai para pemimpin di gereja, kita seharusnya mengharapkan bahwa dalam pelayanan kita akan datang masa-masa sukar dan masa-masa sulit, masalah dalam pelayanan dan kehidupan kita.
Acts chapter 14 verse 22 says this.
Kisah 14 ayat 22.
We must through many tribulations enter into the kingdom of God.
Bahwa kita harus melewati banyak masa sukar untuk masuk dalam kerajaan Tuhan.
1 Peter 4:12.
1 Petrus 4 ayat 12.
Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange things happened to you.
Oke, 1 Petrus 4 ayat 12 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan anggap itu sebagai satu hal yang aneh tentang segala macam kesulitan yang datang mencobai engkau, sekalipun beberapa hal tersebut memang pernah terjadi sebelumnya atasmu. Saya terjemahkan bebas saja dari catatannya.
Jesus never said that life or ministry would be easy.
Jadi Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa hidup dan pelayanan hamba Tuhan itu akan gampang dan mudah.
We should not be surprised about our ministry with various kinds of trials.
Jadi kita seharusnya tidak terkejut ketika kita menghadapi kesulitan dan masalah yang harus kita lalui.
Matthew 24 verse 9 to 13.
Matius 24 9 sampai 13.
John 16:33.
Yohanes 16 ayat 33.
He says this, in the world you will have tribulations.
Disebutkan di situ bahwa di dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini kita pasti mengalami kesusahan.
But be of good cheer, I have overcome the world.
Tapi kemudian Yesus berkata begini, bersukacitalah sebab saya sudah mengalahkan, aku telah mengalahkan dunia ini.
I want to tell you about expectation.
Saya mau memberitahu pada saudara tentang ekspektasi atau yang kita sebut sebagai apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan terjadi.
All pastors know that you have got leaders and you appoint leaders and you expect something out of them.
Kita semua tentu tahu sebagai hamba-hamba Tuhan bahwa kita biasanya punya pemimpin-pemimpin di gereja kita. Kita sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin dan kita berharap supaya mereka mencapai apa yang seharusnya mereka capai.
Because we don't sometimes interview them and don't have an expectation. Because we have an expectation, we are always disappointed.
Dan justru karena pengharapan kita bahwa mereka mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan atau mereka jadi seperti yang mereka harusnya jadi, itu kemudian tidak terpenuhi, kita jadi kecewa. Ekspektasi kita tidak terpenuhi.
I've counseled many couples for marriage counseling.
Saya sudah melayani pasangan-pasangan dalam pernikahan.
Who have got problems, not the one pre-nuptial, but is problematic about the divorce.
Ya, bukan konsel mereka yang mau menikah, tapi mereka yang sudah menikah dan sekarang mau cerai.
also leaders of churches.
Juga hamba-hamba Tuhan mau cerai.
I want to tell you this today.
Nah, saya mau bilang ini pada saudara.
Why was that a breaking of this marriage?
Kenapa kemudian ada perpecahan dalam pernikahan ini?
The wife in her imagination, she expects something from her husband. This is my expectation of my husband.
Jadi istri biasanya begini, istri punya suatu ekspektasi, suatu keinginan bahwa suaminya harus jadi seperti ini modelnya yang dia mau.
The husband has got a model of expectation of his wife.
Dan kemudian suaminya juga punya ekspektasi yang sama, pengharapan yang sama bahwa dia mau istrinya jadi seperti yang begini.
Because you hold that expectation in your heart so hard on you.
Karena kemudian kita menjadi sangat istilahnya gini, kita jadi sangat keras kepala, kita maunya kita jadi, kita punya ekspektasi yang jadi begitu rupa.
And we tend to break.
Akhirnya kemudian justru itu menyebabkan perpecahan di dalam pernikahan kita.
There is misunderstanding.
Hal itu kemudian menimbulkan kesalahpahaman.
And goes on for separation.
Dan kesalahpahaman yang kemudian menuntun kepada pemisahan.
Because of hatred.
Disebabkan kemudian muncul kebencian.
So when you expect something out of somebody, when it does not happen to you, you hate the person.
Ya, terjadinya kan begitu. Waktu ekspektasi kita, keinginan kita tidak terpenuhi, apa yang kita mau tidak bisa dikerjakan, kita kemudian tidak suka, bahkan kita membencinya karena tidak bisa jadi seperti yang kita mau.
So that's the reason why Jesus knew all this beforehand.
Jadi itu alasannya kenapa Yesus tahu semuanya sebelum segala sesuatunya terjadi.
So I'm not promising you a garden of rose before you in your leadership in the church.
Jadi kemudian saya mau bilang ini sama saudara, saya tidak janji ada kebun mawar di depan saudara waktu saudara mengerjakan pelayanan saudara.
You are a pastor, you'll have the best seat somewhere, you'll have air conditioned office, you'll have this and that and everything else. No, he didn't say that.
Ya, dan kemudian kita Yesus tidak bilang begini, kalau kau jadi pendeta, kau akan duduk di kursi yang paling nyaman, kantormu enak, semua luar biasa, ada AC, meja dari kayu jati dan lain sebagainya.
He didn't say that.
Tuhan tidak ngomong hal itu.
He is already planting in our mind that expect this to happen.
Yesus tidak janji semua itu, tapi Yesus justru bilang begini, harapkan ini yang akan terjadi.
So when you expect the bad thing to happen, the things that you are going to go through the life which is going to be caused, you expect it. If it is going to be cushioned, it's a blessing of God.
Iya. Jadi Yesus tidak janji semua hal yang baik. Yesus justru beritahu kita bahwa harapkan pasti akan ada masalah. Jadi kemudian ketika masalah yang buruk terjadi, kita kemudian tidak kaget. Ketika masalah itu terjadi, kita tahu itu jadi seperti yang Yesus sudah beritahu akan terjadi sama kita.
So our mind is prepared.
Jadi pikiran kita sebenarnya dengan perkataan Yesus tersebut sudah dipersiapkan oleh Tuhan bahwa hey, pasti ada masalah di depan.
If you go to any uniform, let's say for example you go for a military training or a police training, they will tell you an expectation that you expect in the military forms.
Ya, kalau kita masuk dalam suatu kursus, suatu pelatihan atau suatu perkuliahan seperti itu, kalau misalnya kita ikut wajib militer atau kita masuk polisi atau tentara, kemudian mereka pasti memberitahu kita bagaimana apa yang menjadi ekspektasi mereka, pengharapan atau keinginan mereka ada atas saudara dan seharusnya saudara penuhi hal itu.
So God is a good God.
Tuhan kita Tuhan baik.
He tells you what he wants out of you.
Dia beritahu pada kita apa yang dia mau kita jadi.
And he also forewarns you what you expect in this contract.
Dan Tuhan juga tentu mau dengar daripada saudara apa yang saudara mau jadi.
Amen.
Amen.
So this will not dishearten us to run away from being a pastor.
Jadi waktu hal-hal itu terjadi, kemudian kita harusnya tahu bahwa karena hal tersebut sudah kita mengerti pasti terjadi, janganlah menyebabkan hal itu membuat kita lari dari panggilan kita.
Amen. Now this is point number one. Nah, point number two is.
Poin nomor satu, poin nomor dua adalah ini.
During the crisis time, a true character of a leader will be exposed.
Amen. Melalui masa sulit itu, karakter sebenarnya dari seorang pemimpin akan kelihatan.
It's be exposed.
Akan dinyatakan kayak apa orangnya.
How you handle a crisis will show your leadership quality.
Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menangani masalah, akan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kita punya itu seperti apa.
I myself too.
Saya juga.
I've gone through so many crises.
Saya melalui banyak krisis.
But how do I face the crisis after knowing God?
Bagaimana saya menghadapi krisis setelah saya mengenal Tuhan?
It's different from the way I used to handle in my life as a businessman.
Berbeda dari cara dulu ketika saya seorang pebisnis.
I would say it's 180 degrees turn.
Saya bisa bilang 180 derajat berubah.
Because the decisions are two different ways.
Karena keputusan yang harus diambil merupakan dua cara yang berbeda sama sekali.
So I believe God is going to show you the character of yourself as a leader when there's a crisis before you, how you handle it. Not only God knows, the people around you, your congregation will know how you handle the crisis.
Ya, waktu masalah datang itu biasanya Tuhan izinkan supaya kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri kayak apa hidup kita. Bukan hanya kepada Tuhan, kelihatan seperti apa hidup kita. Bahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita layani, kepada jemaat, Tuhan akan nyatakan seperti itu pendetamu.
It's a very important thing that you must handle this. You must understand this very carefully.
Jadi hal ini sangat penting bagi kita untuk kita mengerti bagaimana kita harusnya menghadapi masalah ketika masalah datang.
When you expect that problem, you expect you handle the problem wrongly, your congregation will see you and see you how you will handle that problem.
Jadi kemudian kalau kita bertindak salah, kita mengambil keputusan salah, kita bersikap salah, saudara akan kelihatan seperti itu di depan jemaat saudara, dan jangan kaget kalau jemaat saudara lihat saudara seperti itu.
It's only during pressure time your true character will come out.
Karena justru hanya dalam masa sulit, hanya dalam waktu-waktu tekanan terjadi, baru bisa kelihatan seperti apa karakter kita ini sebenarnya.
John chapter 10 verse 11 to 13.
Yohanes 10 ayat 11 sampai 13.
I am the good shepherd.
Aku gembala yang baik.
The good shepherd gives his life for the sheep.
Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk dombanya.
But a hireling he who is not the shepherd.
Tapi orang sewaan bukanlah seorang gembala.
One who does not own the sheep.
Orang sewaan adalah orang yang tidak memiliki domba-domba itu.
Sees the wolf coming.
Waktu dia melihat ada serigala datang.
And leaves the sheep and flees, run away.
Dia meninggalkan domba-domba untuk lari menyelamatkan nyawanya.
And the wolf catches the sheep.
Dan kemudian serigala menangkap domba.
And scatters them.
Dan memakannya.
The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep.
Ya, orang sewaan akan lari terbirit-birit karena dia adalah seorang sewaan dan dia tidak peduli kepada domba yang bukan dia punya.
I must confess to you, brothers and sisters, a time in my life, I almost did that.
Saya harus akui bahwa ada masa dalam hidup saya seperti orang sewaan ini, saya hampir lari.
The reason I'm telling you this because every one of us face problems.
Alasan kenapa saya sebut ini, karena saya tahu setiap dari kita menghadapi masalah.
The second day of the meeting, when I called for a meeting of my elders and the people who accused me, and I called them for a meeting face to face, I said, you tell me what is that and everything else in the meeting. It all rich people and people who are political men who were there. And I was seated there, and the Lord told me before the meeting, I want you to go to Nehemiah and check Nehemiah. I'm giving you this verse, he said.
Yeah, jadi hari kedua, waktu saya kumpul ini para orang kaya, para politician, orang-orang yang terlibat dalam politik di pemerintah, jadi jemaat saya loh. Orang kaya. Jadi saya kumpul mereka di hari kedua untuk bicara sama saya untuk hadapi masalah karena mereka tuduh saya, mereka accuse saya, mereka tuduh saya. Nah, sebelum itu terjadi sebenarnya siangnya Tuhan bicara sama saya tentang baca Nehemia.
In Nehemiah when he told me, I turned the Bible and he says, the Chaldeans and the Arabs came after the people as they were building the wall, and God spoke to him, do not worry, I will take care of them. You go and build the wall of Jerusalem. Amen.
Ya, jadi orang Kaldea dan orang-orang Arab yang datang mengganggu Nehemia ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem dalam kitab Nehemia itu, Tuhan berfirman begini pada Nehemia, bangun aja tembok, enggak usah khawatir tentang mereka, aku yang akan mengurusi mereka.
Immediately the spirit of God took over me and there was a special kind of boldness in me, there was a special kind of peace in my mind, special kind of joy in my heart. I can never express to you. I stood there boldly and I said, if there is anyone who has got to cast a stone at me, let it be done today.
Ya. Jadi sejak karena saya baca itu, saya rasa roh Tuhan masuk di dalam diri saya begitu rupa, Tuhan memberi saya damai sejahtera, memberi saya sukacita, memberi ketenangan, memberi terutama keberanian. Jadi waktu kumpul di hari kedua di hadapan orang-orang kaya dan orang-orang pejabat-pejabat ini, saya bisa berdiri dengan berani dan berkata begini, hey, kalau ada yang mau marah sama saya, ada yang mau tuduh saya, sekarang saatnya bicara, kamu bicara.
And immediately after that, you see, there was a lot of commotion among themselves. And everyone cried that time. Spirit of God came upon them.
Apa yang terjadi adalah begini, mereka semua kaget, semua kayaknya gelisah begitu. Dan roh Tuhan turun atas mereka, tiba-tiba mereka justru tersungkur, menangis, dijamah sama Tuhan.
One by one, cried and asked for forgiveness.
Satu demi satu menjerit sama Tuhan, minta ampun.
The accuser was, his face was pale.
Orang yang tuduh saya hari itu di situ, mukanya tiba-tiba pucat.
If you stand in the righteousness of God, God will never fail you as a servant of God.
Amen. Kalau kita berdiri sebagai hamba Tuhan, mengerjakan kebenaran, berdiri di atas satu kebenaran,
fear
Tuhan
not man.
Tidak pernah akan menggagalkan kita. Jangan takut sama manusia.
Fear God.
Takutlah sama Tuhan.
And his righteousness.
Dan kebenarannya.
And his holiness.
Dan kekudusannya.
Do not worry about money.
Tidak usah khawatir dengan duit.
Do not worry about power.
Tidak usah khawatir dengan kuasa.
Because we sang just now, all power and everything that belongs is belongs to God.
Karena semua kuasa, semua uang itu punyanya Tuhan.
Amen. Praise God.
Amen. Puji Tuhan.
You will not run away.
Jangan lari.
Number three, there are hard times have the potential to make a stronger man as a or a woman of God if we respond correctly to them.
Amen. Masa-masa sulit pasti akan mengerjakan diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba-hamba Tuhan yang lebih baik kalau kita tahu memberi respon dengan benar.
There was a time in this month, a few months ago, in the month of May, June, my church member, Brian Zeng is here. Can you rise up, Brian? He's one of my assistants in my church.
Yeah, ini asistennya Pak James di gereja di Malaysia.
He's not assisting me, you are co-workers of all. Okay?
Dia jadi rekan kerja.
We all are in the same boat.
Kita semua berada dalam kapal yang sama.
We are supposed to go from this place to the other place.
Kita seharusnya waktu di atas kapal setuju bahwa kita itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita harus menyelesaikan perjalanan kita.
It was a Sunday morning.
Hari itu ya sekitar bulan Mei, bulan Juni, Minggu pagi.
I was invited to speak to another church and I told them, "Can you change to somebody else? I want to speak in my church." They said, "No, I want you to come to our church."
Ya, saya diundang untuk khotbah di satu gereja yang lain. Saya sudah bilang, tolong ganti saya karena saya harusnya khotbah di gereja saya. Tapi mereka tidak mau. Mereka mau saya datang ke situ.
So on the day I prepared another man to preach in my church.
Jadi saya harus persiapkan pengganti untuk tempat yang menggantikan saya khotbah di gereja saya.
I even asked the man of God, "Can you go and preach that side? I want to preach in my church."
Bahkan orang yang mau seharusnya gantikan saya di gereja saya bilang sama dia, "Bagaimana kalau kita tukar saja? Saya tetap di gereja saya, kamu ambil pelayanan saya, gantikan saya di sana."
Do you know why?
Saudara tahu?
The number of people in that church was smaller. People don't want to go.
In that church that yeah. You're supposed to go.
Yeah.
Yeah. Tapi, and he doesn't want. He didn't want.
I wanted to go because that day was
yeah, nice. Yeah, but the one who...
He didn't want to go.
He don't, okay. Tapi orang itu yang saya suruh tukar gitu, gak mau pergi. Alasannya sederhana. Jemaatnya lebih sedikit daripada jemaat di gereja saya. Jadi, dia gak mau datang ke gereja yang lebih kecil ini.
So, I made a decision to go.
Jadi, saya yang pergi. Saya yang harus ke sana.
The service was 8:30.
Kebaktian jam 8:30.
I was supposed to be there at 8 o'clock to... follow the worship.
Saya harusnya datang sana dari jam 8 untuk ikut kebaktiannya, ikut puji-pujian dan penyembahannya.
God told me many years ago that when you go to a church to preach or even your own church, be there for the worship because you're not a greater man without worshiping me.
Ya, betul. Bertahun-tahun yang lalu Tuhan sudah beritahu saya kalau kamu dipanggil untuk pelayanan atau bahkan di gerejamu sendiri kamu akan melayani firman Tuhan, ikut puji-pujian, ikut penyembahan, ikut kebaktian dari awal. Karena kalau kau tidak ikut kebaktian dari awal, hey, kau tidak lebih besar di hadapanku.
So always I go through the beginning of the service itself.
Jadi waktu saya datang melayani, saya akan selalu harus datang dan ikut puji-pujian dan penyembahannya juga.
Early in the morning at 7:30, I received a call from my eldest son.
Jam 7:30 pagi itu saya terima telepon dari anak saya yang tua.
My eldest son.
Ya, anak sulung.
He said, My youngest son Mark met an accident. He's now in a hospital in emergency.
Dan dia bilang begini, "Hey, adik saya, anak yang kedua, anak yang bungsu, anaknya cuma dua.
Tiga.
Itu anaknya tiga. Kecelakaan, ada di rumah sakit sekarang."
Now I have got my heart trembling because it's my family. It's a congregation of my church. I have to make sure the pastor comes, he is doing the right thing, and I have to go run to another church to preach.
Jadi sekarang ada tiga perkara yang terjadi pada saat yang sama. Keluarga saya, yang anak saya kecelakaan, terus gereja saya harus pastikan orang yang gantikan saya datang di tempat itu dan mengerjakan apa yang benar yang seharusnya dia kerjakan, dan saya harus pergi pelayanan.
So I knelt down and I said, "Lord, I surrender the situation to you."
Jadi apa yang saya buat? Saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan semua situasi ini kepada Tuhan.
My eldest son keeps calling me, "Please come to the hospital. He's in emergency. He's really bad. You need to see him."
Ya, jadi kemudian anak saya yang tua itu telepon bilang, "Hey, papa harus datang ke rumah sakit. Dia kondisinya buruk sekali. Dia ada di ruang gawat darurat. Papa harus ketemu."
I did not tell any of our church members.
Saya tidak beritahu anggota jemaat saya apa yang sedang terjadi.
So immediately after that, I went on the way to see my son in the hospital.
Jadi segera saya pergi ke rumah sakit.
On the way to the other side, before I go to that church, I went and saw him. He was messed up. He was really the cut was through his leg was very bad, and he's messed up in his face. His hands all were messed up.
Ya, dia luka parah. Dia robek dari sini sampai ke bawah. Itu terus.
I saw blood all over him.
Juga darah berceceran di mana-mana.
And I had to be shaking in my heart.
Dan saya gemetar lihat dia.
And when the doctor told me he will take about, after the operation, it will take about at least 1 year for him to recuperate to walk because the muscles and tendons were torn.
Ya, dan dokter bilang begini, "Okay, dia harus dioperasi. Sesudah operasi, kira-kira 1 tahun baru kemudian dia bisa jalan lagi. Karena kecelakaan itu membuat dia punya otot, daging itu robek semuanya."
But I went with faith. I saw the doctor, "Do whatever you can, I'll come back at 12 o'clock. So I went to preach, and I preached and I said, "Lord, you take care of it." And I went there, the first song they sang, as it was already halfway I'm going in, because it was not a beginning, they said, "Amazing grace, how sweet the sound."
Ya, jadi saya bilang sama dokter begini, "Okay, lakukan apa yang harus kau buat, saya harus pergi pelayanan, nanti saya kembali jam 12. Jadi dia tinggalkan anaknya, dokter harus operasi, dokter kerjakan semuanya itu, dia pergi pelayanan. Di tempat di mana dia datang melayani, di gereja itu waktu dia ikut kebaktian, lagu pertama yang mereka nyanyi adalah lagu Amazing Grace ini.
Immediately the Lord confirmed me, "As I have given you grace, I will also give grace to your family. Do not worry."
Jadi segera waktu pujian itu dinaikkan, Tuhan bicara sama saya bahwa Seperti kasih karuniaku telah kuberikan kepadamu, aku juga menunjukkan kasih karuniaku kepada keluargamu. Saya nangis.
Just do what you have to do.
Jadi saya bilang, "Tuhan, lakukan apa yang harus kau lakukan."
Even I went to the pulpit, my tears was coming down because the assurance of God, who is so good, who is so mighty, he knows your heart, he knows you.
Amen.
As a servant of God. Amen. Every one of you here today.
Ya. Jadi waktu saya naik ke mimbar, bahkan air mata masih mengalir keluar begitu, karena saya merasa damai dari Tuhan yang begitu kuat, yang memberi jaminan kepada saya bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti pelihara saudara, Tuhan pasti pelihara saya.
The crisis made me a better pastor.
Jadi krisis yang saya hadapi menjadikan saya menjadi orang yang lebih baik.
It is not very long time ago, it's about few months ago, it made me a better person in my life.
Dan apa yang saya alami ini belum terlalu lama yang kemarin, hanya beberapa bulan yang lalu.
I did not go to every church member, "Look, I pray for my son now, everything is all." I didn't do that because there was a certain peace in our life. How I handled the crisis matured me better person.
Amen. Jadi saya tidak kemudian menjadi panik dan pergi kemana-mana beritahu semua orang, tolong doakan saya. Anak saya masuk rumah sakit lagi kecelakaan begini dan begitu. Tapi kemudian saya menemukan Tuhan sendiri di masa sulit seperti itu, mendapatkan damai di hati saya yang kemudian justru menyebabkan saya menjadi matang di dalam diri saya, menjadi dewasa dalam menghadapi semuanya itu.
Brothers and sisters,
saudara-saudaraku, apapun
God will never let you down.
Krisis yang kita alami, saya mau bilang ini, Tuhan tidak akan pernah gagal dengan kita.
The capacity he'll give you to hold this crisis is greater than ever. You can read.
Dan kapasitas yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk menghadapi semuanya itu lebih besar daripada semua kemampuan kita.
2 Korintus 1:8. You can go back and read. I don't have much time. You
can also baca itu.
You can also read 2 Corinthians 1:8-9 and verse 9. And also you can read another one is 2 Corinthians 1:3-7.
Ya, kita bisa baca dari 2 Korintus 1:8-9 dan 2 Korintus 1:3-7.
And also James.
Juga Yakobus 1:2-8.
That is the assurance for you, my brothers and sisters.
Itu jaminan yang kita dapatkan.
James actually in James he says that it's a pure joy to see a difficult times. When you go through difficult times, any trials you go through, it's a pure joy.
Bahkan surat Yakobus juga berkata kepada kita begini bahwa anggap itu sebagai suatu sukacita kalau kita menghadapi berbagai macam kesulitan.
Amen. Hebrews chapter 12:1-2 also says so.
Ibrani 12:1-2 juga berkata hal yang sama.
And he says that very clearly. One of the things, with endurance the race that is set before us, without looking back we run.
What is that? Ya, Ibrani 12:1-2 bahwa ketekunan itu di situ.
Don't pray for the ministry alone. Pray that God will give you that strength to run the race in the ministry.
Ya, jangan hanya berdoa untuk pelayanan saudara sekadar bahwa supaya pelayanan itu menjadi gampang atau mudah, tapi berdoalah supaya kita memperoleh kekuatan menjadi orang yang kuat menghadapi apapun masalah dan kesulitan di dalam pelayanan yang kita hadapi.
When I became a pastor, I always prayed for the ministry.
Waktu saya menjadi pendeta, saya selalu berdoa untuk pelayanan saya.
But now I changed after all those things I've learned in my stress, and God has given me one small thing. He says, pray for the strength to see through your race.
Ya, jadi dari semua kesulitan yang saya hadapi, Tuhan kemudian bicara sama saya seperti ini, bahwa saya seharusnya berdoa bukan untuk pelayanan saya untuk menjadi gampang atau mudah, tapi saya seharusnya berdoa untuk kekuatan dari Tuhan untuk menolong saya menghadapi pelayanan saya itu dan menyelesaikannya sampai garis akhir.
I want to encourage you, brothers and sisters, today.
Jadi saya mau dorong saudara-saudaraku pagi ini.
The first thing is know that God has called you.
Yang pertama begini, kenalilah bahwa Tuhan memanggil kita.
So when God called me, whenever I had a crisis, God, you called me to this place. You took me out from another place and brought me here. So if you brought me here, you will supply the needs. You will make me go through this without any problems.
Amen. Jadi kalau kita mengenali panggilan Tuhan, kita seharusnya bisa datang pada Tuhan ketika dalam masa kesukaran dan berkata, Tuhan, kau yang panggil saya, jadi kau yang siapkan semuanya, kau yang sediakan semuanya sampai semuanya selesai.
There are 2 verses I'll give it to you. Write it down, go back and see it yourself.
2 ayat yang saya akan beri pada saudara. 2 Timotius 1:9
Isaiah 41:10
Dan Yesaya 41:10
Go back and read it.
Pulang di rumah dan baca ayat-ayat itu.
Understand God loves you.
Dan yang kedua, mengertilah, pahamilah bahwa Tuhan mengasihi saudara.
In any situation, God still loves you.
Dalam situasi apapun, percayalah Tuhan tetap sayang sama saudara.
Even sometimes we do mistakes as pastors. Tell me pastors don't make mistakes.
Sekalipun kita mengerjakan kesalahan. Nah, saya mau bilang sama saudara, saya mau tanya sama saudara. Ada pendeta di sini yang tidak pernah bikin kesalahan enggak?
Every one of us make mistakes in our lives.
Pasti semua dari kita pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita.
In the mistakes we do not get engrossed in the mistake, but move on.
Jadi waktu kita bikin kesalahan, kita jangan tetap tinggal dalam kesalahan itu, jangan kemudian sesali begitu rupa dan tidak bergerak, tapi kita harus bangkit dan maju melanjutkan kehidupan ini.
We don't sit down and dwell and say, "Oh God hates me because I made a mistake."
Dan kemudian kita tidak duduk di situ dan berkata, "Ah, Tuhan benci saya karena saya sudah buat kesalahan."
God loves you even if you have made a mistake.
Tuhan mengasihi kita sekalipun kita bikin kesalahan.
You go before Him and ask for God forgiveness.
Jadi kalau kita tahu itu, pergi saja pada Tuhan dan minta ampun, selesai.
Amen. Praise God. Understand God loves you. You can see that most probably you'll see in Romans chapter 5 verse 8.
Roma pasal 5 ayat 8.
Chapter 8 verse 35 and to 39.
Pasal 8 ayat 35 sampai 39.
I'll rush to through more points. Again.
Okay.
Believe that God is in control of a situation.
Yang berikut, percayalah Tuhan pasti mengendalikan segala sesuatunya.
Romans chapter 8 verse 28.
Roma 8 ayat 28.
Whatever I went through, anything, God was in control and is still in control.
Apapun yang saya hadapi, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan masih mengendalikan semua situasi yang sedang saya lalui.
Because we don't, as pastors, we preach, but sometimes we don't put it into our spirit man that God is still in control.
Ya, kadang kita sebagai pendeta, kita selalu mengkhotbahkan ayat ini, tapi kita tidak menaruh ayat itu di dalam roh kita untuk percaya bahwa memang betul Tuhan masih tetap kendalikan segala sesuatu.
We preach easy.
Kita khotbah itu dengan gampang ayat tersebut.
You see the problem in front of you.
Kita lihat masalah kemudian datang di hadapan kita.
So you can counsel, you can preach.
Jadi kemudian kita gampang khotbah dan gampang beri nasihat.
We don't know the problem is also inside us.
Tapi ternyata persoalan itu juga kemudian datang masuk dalam diri kita.
So must go to a big mirror in front of us every day and look at what's my problem now.
Jadi kemudian kita seharusnya buat ini, lihat diri kita di depan kaca besar dan bilang, tanya diri kita sendiri, "Hey, masalah apa kau hadapi hari ini?"
That's the one I preach today goes into me also.
Karena apa yang seharusnya kita khotbahkan, kita juga harus khotbahkan masuk dalam diri kita juga.
It must reinforce in us.
Harus masuk, dipaksa masuk.
So that we will be stronger.
Supaya baru kemudian kita menjadi kuat dan jemaat kita juga akhirnya jadi kuat.
They can lean on you to for any problems.
Mereka bisa bersandar pada saudara untuk semua masalah yang kita hadapi.
We should not have lip service. But we have heart service.
Kita jangan cuma punya pelayanan bibir, jangan cuma lip service, harus melayani dari hati.
Pastors, I'm sorry if I hurt any one of you because I'm a very critical man. I was straight because I'm a prophet. God says, if you don't say what I give you to say, I will take away your prophetic anointing.
Ya, saya seorang nabi. Tuhan sudah ngomong sama saya harus ngomong apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Jadi ampuni saya, maafkan saya kalau saya melukai saudara pada pagi hari ini, kalau saya kritik saudara dan saya ngomong terus terang seperti ini pada saudara.
Number four, ask God for wisdom.
Yang keempat, minta Tuhan hikmat.
When I started off my ministry and I said, "Oh, go and look for James, you know, he talks, if you don't have lack wisdom, you ask for wisdom."
Waktu saya mulai pelayanan saya, Alkitab ngomong kalau kita kekurangan hikmat, kita minta hikmat.
But when it came to my own life, you know, I've got this problem. Anil, can you please help me? You know what this problem? And then go out another one. Oh, pastor, can you help me a little bit?
Kadang,
the wisdom, I was looking for man's wisdom, but I did not look for God's wisdom because I preach wisdom. The same James here, standing here, preached out, but did not practice in his heart.
Yeah. Dari kitab Yakobus kan, Yakobus itu artinya juga James, James artinya Yakobus. Jadi kemudian waktu saya mulai pelayanan saya mengerti bahwa dari kitab Yakobus berbicara kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat. Tapi waktu saya mengerjakan pelayanan saya menemukan masalah datang, saya tidak cari hikmat sama Tuhan. Saya bilang, "Oh, Brother Arnold, minta tolong dulu ini ada masalah." Begitu selesai saya ngomong sama dia, saya pindah pada orang lain, ketemu masalah, saya bilang, "Oh, minta tolong dari sini, ada masalah." Saya tidak cari hikmat Tuhan, saya minta tolong sama manusia.
I too made mistakes in my life.
Saya juga mengalami hal itu.
So today, my brothers and sisters, wisdom should come from God. God's wisdom cannot be shaken, cannot be tested. But in any test, God's wisdom will rise up to be the number one.
Amen. Hikmat dari Tuhan itu akan bertahan dalam semua situasi. Hikmat Tuhan kalau diuji akan keluar menjadi nyata dan benar.
Amen. James chapter 1 verse 5.
Yakobus 1 ayat 5.
Pray for God's strength in your life. Know that grace is sufficient or more than enough for what you are going through right now.
Berdoalah untuk kekuatan Tuhan. Ketahuilah bahwa kasih karunia itu cukup dan lebih daripada cukup untuk apa yang kau butuhkan, untuk kau pakai untuk lalui apa yang kau perlukan sekarang.
2 Corinthians chapter 12, 7 to 10.
2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10.
I explained to you just now, the grace of God was upon me that he said to me when my son was in hospital, when I went to preach. When I heard that song and the grace he said told me, as I give you grace, I also give grace to your children.
Yeah,
so I was assured.
Jadi waktu Amen. Saya mengalami masalah saya bisa yakin karena saya menemukan kasih karunia Tuhan yang cukup bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk anak saya.
Amen. Whatever problem we go through, grace is enough for you.
Jadi number apapun six, masalah kita, ingat kasih karunia pasti cukup untuk kita.
Share your needs with faith-filled friends.
Yang berikut, bagikan, ceritakan kebutuhan saudara dengan kawan-kawan yang kita tahu adalah mereka yang punya iman yang kuat dan penuh dengan iman.
2 Corinthians 7, 5 to 6.
2 Korintus 7, 5 sampai 6.
I personally must tell you, I've got a group of pastor friends, 3 of them with me. One is overseas in Australia, 2 others are in Malaysia. I sit down and talk to them and we discuss if I've got a problem, I sit down and share with them. And I will share how I do in the church ministry and everything else. So I'm not a great man, but God is great. But God says, when you have a problem, share with others.
Yeah. Jadi saya temukan begini. Saya punya dua, tiga teman. Satu di Australia, dua di Malaysia. Jadi tiga orang ini menjadi seperti saya punya dewan counsel. Kalau saya menghadap punya masalah, saya bisa datang pada mereka, cerita, bagi sama mereka, dan mereka bisa berdoa sama saya. So saya sudah belajar bahwa saya tidak boleh menjadi orang sendiri menghadapi semuanya itu. Saya harus punya kawan-kawan yang dimana saya bisa curhat dan mereka bisa berdoa untuk saya.
I chose these three friends as a mentor towards me.
Jadi kepada ketiga ini saya pilih mereka supaya mereka menjadi mentor bagi saya.
In outwardly, the other two also I mentor them. They want me to be their mentor.
Ya, dan kemudian yang dua di Malaysia justru juga begitu. Saya memberi diri untuk dimentorin sama dua orang di Malaysia ini, tapi dua-duanya juga datang kepada saya memberi diri untuk dimentorin oleh saya.
They are both pastors.
Nah, karena yang kedua-duanya itu juga pendeta.
The one in Australia is a council of pastors. He's got so many pastors. He's a very old man. He's gone through experience. So he's like my father.
Ya, yang di Australia itu seorang counselor yang apa, yang menolong banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia sudah sangat tua dan bagi saya dia seperti bapa.
So I take them as part of them. I cannot say I'm great. I can know everything else. Sometimes when you God speaks to you in your problem, when you are in problem, sometimes you can't hear him.
Ya, jadi saya mengambil mereka itu menjadi kawan-kawan yang menolong saya. Orang-orang ini khusus bagi saya, bukan sembarangan orang. Apa yang terjadi adalah begini, dari mereka saya bisa menjaga diri saya tidak menjadi seperti orang one man show begitu, bahwa saya sendiri yang hebat dan luar biasa, saya butuh orang lain untuk beri nasihat sama saya, dan khususnya begini, kalau saya hanya seorang diri, masalah datang, saya harus bilang, masalah akan membuat kita tidak bisa dengar suara Tuhan, jadi kita butuh orang lain untuk beritahu kita suara Tuhan.
Because why you don't hear? Because you become emotional with the problems.
Kenapa kemudian kita tidak bisa dengar Tuhan di tengah-tengah masalah? Biasanya karena emosi kita terlibat dalam masalah itu, kita tidak.
Because of the emotion, you can't hear him.
Dan karena emosi itu terlibat di situ, itu membuat kita tidak bisa dengar suara Tuhan.
So you must understand that.
Jadi kita harus mengerti hal tersebut.
We are not a Superman.
Kita bukan Superman.
God is still in charge.
Tuhan yang bertahta di sorga.
When the other two pastors are in calm, they pray. They said, Pastor James, this is what they hear from God. Konfirmasi, confirmation, confirmation.
Jadi waktu saya menghadapi masalah, saya datang sama mereka, kita berdoa sama-sama, kemudian mereka berdoa dan mereka bilang, ini yang saya dengar dari Tuhan. Tuhan bilang begini, 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 begini. Itu kemudian menjadi konfirmasi terhadap apa yang harus saya kerjakan menghadapi masalah itu.
So most important thing is, when you have this kind of friends, they must be very confidential.
Yang penting adalah begini, kalau kita punya kawan-kawan seperti ini, sebaiknya mereka adalah orang-orang yang tahu menjaga rahasia.
It's important.
Penting.
So you can go and talk to them and they'll pray and together confirm.
Jadi kita bisa datang ngomong sama mereka, bicara sama mereka tanpa merasa harus khawatir akan bocor kemana-mana begitu, dan Amen. Mereka bisa duduk dan berdoa bersama dengan saudara.
Amen. You need prayer partners.
Nah, kita butuh yang kita sebut partner dalam doa.
Amen. Praise Amen. God. Number 7, the last one is do continue doing good.
Jadi yang berikutnya adalah terus lanjutkan pekerjaan yang baik yang saudara kerjakan.
1 Corinthians 15:58 says this.
1 Korintus 15 ayat 58 berkata seperti ini.
Therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.
Amen. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata seperti ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kuatlah, jangan tergoyahkan, selalu melimpah dalam semua pekerjaan Tuhan, ketahuilah bahwa semua usahamu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan.
And I must tell you this, brothers and sisters,
it's very important.
It's a positive note.
Pardon me?
It's a positive note.
Ini merupakan catatan yang pesan yang sangat positif untuk saudara.
It's to persevere. Whatever happens, we go on. You know, if you see your horse, I know a lot of horses here in Yogyakarta. I see the city has got a lot of horses. You see, the horses has got a bleed. You know what's a bleed? They've got one thing which holds them from this side. They cannot see this side. They cannot see that side. They'll see only straight.
Yeah.
Cover the eyes.
Saudara tahu kuda kan? Saya lihat ada banyak kuda di kota Yogyakarta seperti ini. Kuda itu punya tutup mata. Tutup mata ditaruh begini. Itu menyebabkan kuda tidak bisa lihat ke kanan, tidak bisa lihat ke kiri. Kuda cuma bisa lihat ke depan akhirnya.
There are no distraction in the sights, but they will still go continue doing where they have to go.
Jadi apa yang terjadi itu menolong kuda untuk tidak terganggu dengan apa yang terjadi di sekitar kuda tersebut. Apapun itu, kuda akan terus maju ke depan.
Yeah. So in as a pastor, we have to put a blip and say, now I'm going to go forward, I'm not going to look at the problem.
Yeah. Jadi seperti itu juga, kita hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta harus pasang kacamata kuda. Untuk bisa maju ke depan, tidak lihat kiri dan kanan terhadap persoalan kita, dan tetap fokus pada ke depan.
Peter says it very clearly in 1 Peter. Do not look to the left or to the right. Move forward and focusing on Christ Jesus.
Petrus berkata begini dalam Injil bahwa, hey, jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Maju terus, fokus sama Tuhan.
Amen.
Amen.
Amen. Praise God. Amen.
Puji Tuhan.
Are you all blessed?
Semua diberkati?
If you look at Samuel, brothers and sisters, 2 Samuel 23, verse 8 to 21, and 1 Corinthians Chronicles, chapter 11, verse 11 to 47. You see, I like this man of the people, the five men that David had. I always like to talk about the five mighty men.
Ya, dalam 2 Samuel 28, 8 sampai 23 dan 1 Tawarik 11, 11 sampai 47. Kita bisa baca di situ tentang kisah 5 pahlawan gagah perkasa yang menjadi anak buah daripada Daud.
And this mighty man are great people and they were all handicapped people.
Dan mereka semua ini orang yang ahli.
They didn't have one hand.
Mereka semua itu sebenarnya cacat.
They are warriors, but they somehow or other in the war last time they lost their hands or something like that. They were injured people, but they had a very strong. They trained themselves to be what they want to be, the best.
Ya, dalam mereka kehilangan tangan mereka satu, tapi mereka ini adalah pahlawan-pahlawan gagah perkasa Daud dan mereka terlatih begitu rupa untuk mengalahkan musuh dengan satu tangan saja, dengan pedang yang ada di tangan satu-satunya mereka punya.
The injury in their life did not stop them from going forward.
Luka atau cacat yang mereka punya tidak menghalangi mereka, tidak menghentikan mereka untuk menang dalam pertempuran.
They were able to train themselves to what they have.
Mereka mampu melatih diri mereka dengan apa adanya yang mereka punya.
They were able to fight against man and you see 800. They even brought down the giant, that one of the giants which is part of the family of Goliath was brought down. And they stood, even one of them stood in the lentils, you know, a lot of lentils, and he stood there and he murdered every one of them standing there in battlefield.
What is lentils?
Lentils macam kacang.
Oh, okay, I see what you mean. Ya, jadi pahlawan gagah perkasa Daud ini begitu rupa melatih diri mereka dengan satu tangan yang mereka punya, mereka mengalahkan semua musuh yang mereka hadapi dalam pertempuran. Satu waktu mereka bisa membunuh 800 orang, bahkan ada satu yang membunuh salah satu saudara daripada Goliat. Ada satu juga yang bahkan bisa membunuh musuh orang Filistin hanya untuk mempertahankan sebidang tanah kacang merah.
Amen. Praise God. So, brothers and sisters, run the race without quitting.
Jadi saudara-saudariku, selesaikan pekerjaan pelayanan saudara tanpa menyerah.
All of us are in the same race.
Kita semua ada dalam perlombaan yang sama.
We all are going forward.
Kita harus maju ke depan.
We are not looking who is going forward or behind. We continue running because our run is not 100 meters, but it's a journey that is a long journey.
Ya, kita harus terus maju ke depan. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Jangan lihat siapa yang jatuh di situ atau siapa yang jatuh di sana. Maju terus. Perhatikan diri saudara sendiri. Ini bukan pertandingan 100 meter aja kita lari ke depan. Ini pertandingan seumur hidup mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan sama kita.
It's not who is running faster or stronger, but who can complete the race is important.
Ya, jadi ini bukan masalah siapa yang datang, siapa yang bisa lari lebih cepat atau lebih kuat. Ini masalah siapa yang bisa selesaikan itu atau tidak. Itu aja.
Men and women of God.
Hamba-hamba Tuhan.
And I want to ask you today.
Saya mau tanya sama saudara pagi ini.
I want to challenge you today.
Saya mau tantang saudara.
How many of you are willing to take another language as your learning career now?
Berapa banyak yang di antara saudara yang mau dengan rela belajar satu bahasa lagi dalam hidupnya?
So that you can be a spear going out another nation.
Supaya saudara bisa dipakai pergi ke luar negeri.
How many of you are willing to?
Siapa mau?
Put up your hands. Doesn't matter about age. Sarah and Abraham was old and yet they can produce one child.
Tidak peduli dengan umur saudara. Sarah dan Abraham sudah sangat tua, tapi masih bisa bikin anak, punya anak satu.
The New Testament Elizabeth is old lady and she still had a child.
Elizabeth sudah tua, tapi masih bisa menghasilkan anak.
How many of you are old ones and he says you want a child? God will give it today. I'll pray for it.
Ah, kalau berapa banyak di antara saudara yang sudah rambut putih dan tua dan bilang saya mau punya anak, saya akan berdoa untuk saudara, saudara akan hamil.
Surely God will give.
Tuhan pasti kasih.
I believe in my God. I believe what he has done in my life. He can raise the dead and he surely will raise the dead.
Amen. Saya percaya. Saya percaya Tuhan sanggup dan saya akan berdoa karena Tuhan sudah janji sama saya. Orang mati aja bisa bangkit, apalagi punya anak.
Amen.
Amen.
Amen. Praise God. And I pray today.
Saya berdoa hari ini.
5 minutes break. 5 minutes break.
Kita break. Okay? Pak, bisa lanjut lagi, Pak? 5 menit break.
Just 5 minutes.
Kalian duduk
break
aja dulu, belum selesai.
And then I will continue another one quickly.
Duduk aja dulu,
that
belum
is
selesai.
What God gave me when I was in Job Jakarta. Is that okay?
Boleh lanjut right lagi setelah 5 menit?
Just give me 5 minutes break. Okay?
5 menit istirahat ya. Semua siap untuk belajar satu bahasa yang lain?
Are you ready?
Semua siap?
International language is English.
Bahasa internasional itu Inggris.
So if you learn English, you can go to any nations.
Kalau saudara belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, saudara pergi ke bangsa mana saja.
You are not ordinary people.
Ingat ini, kita itu bukan orang yang biasa-biasa saja.
Tell the pastor next to you, you are not an ordinary pastor.
Ha, bilang ke kiri atau kanan saudara, hey, kamu itu bukan orang biasa-biasa. Ayo bilang, kiri dan kanan. Kamu bukan orang yang biasa saja.
You are called by God.
Hey, perhatikan, kamu itu dipanggil sama Tuhan.
You are a mighty man of God.
Kamu pahlawan yang gagah perkasa.
You are one of those five mighty men.
Kamu adalah salah satu dari 5 pahlawan gagah perkasanya Daud.
So now it was 5 for David, but for God is millions.
Kalau bagi Daud ada 5 orang yang gagah perkasa, bagi Tuhan ada jutaan orang termasuk saudara dan saya.
Amen. 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 Praise God.
Puji Tuhan.
I want to turn to Luke chapter 18.
Lukas pasal yang ke-18.
And I want to read especially, you all know the verses, but I don't have to go through the whole passage.
Saya mau kita baca, kita tidak perlu baca seluruh perikop itu.
I want to go to verse 7 and 8.
Can you read ayat 7, 7 and 8 only. 7 and 8. Ya, ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, is it Luke?
Luke chapter 8. Verse
chapter 18. Oke, okay. Okay, benar. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Amen.
Amen.
The title of this is, does the pastor have that kind of faith?
Judul daripada yang bagian kedua adalah begini. Apakah Pak Pendeta di tempat ini punya iman seperti yang diharapkan oleh Tuhan, seperti dalam ayat yang barusan kita baca, amen, waktu Tuhan datang kedua kalinya?
Faith is a very easy word comes out from every one of us.
Iman merupakan kata yang sangat mudah yang bisa keluar dari mulut setiap dari kita di tempat ini.
Anel, have faith, it's okay. Have faith, you'll be alright.
Ya, punya iman, percaya, kau pasti baik-baik saja.
Whatever problem, have faith, you'll be alright.
Masalah apapun, punya iman, kau pasti baik-baik saja.
But I went through a darkest time in my life.
Tapi satu hari saya memasuki masa gelap dalam hidup saya.
And during the time of this dark time,
dan dalam masa kegelapan ini,
suddenly my brain light opened up.
Tiba-tiba justru pikiran saya terbuka.
So suddenly there was no light, now suddenly came light.
Dalam masa gelap itu, tiba-tiba ada terang masuk dalam pikiran saya.
Unless you go through the darkest time,
kecuali kita melalui masa yang gelap,
we will not know the things that you will come out from you.
Biasanya kita tidak akan pernah bisa lihat apa yang tersimpan di dalam diri kita.
You may know things, you know, may know something until you so thought you know.
Kita mungkin tidak akan pernah tahu sampai kemudian ketika masa gelap itu datang, itu menyebabkan kita mengucapkan sesuatu yang kita kaget ternyata ada di dalam diri kita.
Unless you go through something that you know that you don't know, something that you know throughout, you thought that you know something. I don't know how you can phrase it.
Kecuali kita melalui masa yang tidak kita kenal, hal tersebut kemudian akan menyatakan pada kita sesuatu yang kita kaget ternyata ada di dalam diri kita, yang kita pikir tidak ada di dalam diri kita, ternyata ada di situ menjadi bagian kita.
Amen. So if you think that you know everything about faith,
jadi kalau kita pikir kita tahu semuanya tentang iman,
because Romans is rocks about faith and everything else, it is written very well, Paul wrote faith and everything else, and you go to every other epistle talks about faith, faith is good.
Karena Roma kita sudah belajar dari situ tentang iman, Roma menjelaskan kepada kita segala macam tentang iman, kita bisa baca dari firman Tuhan segala hal tentang iman, jadi kita pikir kita mengerti semuanya tentang iman.
But the word of God says here,
tapi firman Tuhan berkata,
will the Son of Man find faith?
Akankah anak manusia menemukan iman?
When he comes back.
Waktu dia datang kedua kalinya.
Amen. What kind of faith is he talking about?
Iman apa yang Tuhan cerita di situ?
What kind of faith is he really talking to all of us as pastors?
Apa yang Tuhan maksud kepada kita semua hamba-hamba Tuhan di sini?
What is he talking to all the church members in our church?
Apa yang dia maksud ketika dia bicara kepada para anggota gereja di tempat ini?
I know some of you are very good at preaching at faith.
Saya tahu beberapa di antara saudara sangat luar biasa khotbahnya kalau berkhotbah tentang iman.
You're very good.
Sangat bagus.
But what kind of faith is that he's looking for?
Tapi iman jenis apa yang Tuhan lagi cari?
You see, he's made this last sentence, verse 7 and 8. And 8 he says that, can I find? Before that he talks about a woman who is a widow who goes to the judge all the time and knocks the door until he got fed up and he gave, relented to her judgment.
Ya, dalam ayat 7 ayat 8 ini kita barusan baca, bagian terakhir kita baca, apakah Yesus akan menemukan iman seperti ini ketika ia datang untuk kedua kalinya. Beberapa ayat sebelumnya bercerita tentang seorang janda yang selalu datang ke rumah seorang hakim, terus ketok, terus ganggu dia untuk minta perkaranya diselesaikan. Hakim itu tidak mau pada mulanya, tapi karena janda ini terus menerus datang, tidak menyerah, akhirnya si hakim menyerah. Dia buat apa yang janda ini mau.
So what kind of faith is he looking for?
Jadi jenis iman apa yang Tuhan mau kita punya?
Praise the Lord.
Puji Tuhan.
Let's look up the two faith that I know of and you might know of.
Mari kita bicara dua iman yang kita kenal, yang saya kenal dan mungkin saudara tahu.
First is when you say what faith do you belong to? What faith do you belong to?
We don't really call it as faith here. No,
agama, is it?
Yeah, agama.
So in English we call what faith? The faith we talk about is either they will say, oh, I am a Buddhist, I am a Catholic, I am a Christian, or I am a Hindu. They will say that's the kind of faith.
Yeah, dalam dunia orang yang berbicara bahasa Inggris, itu kalau mereka tanya, hey, agamamu apa? Kan kalau di Indonesia itu ditanya, agamamu apa? Atau mereka tanya, kamu lebaran atau natal? Di situ kan begini, di sini kan begitu. Kalau di Inggris, orang yang berbicara bahasanya tanya gini, kamu punya iman yang di mana? Imanmu itu iman apa? Jadi mereka bukan agama, mereka sebut iman, mereka tanya. Jadi jawabannya begini, saya punya iman Kristen, atau saya punya iman Buddha, saya punya iman Islam. Itu jawaban mereka.
The second thing that we know of faith is, a faith that we believe, and we see the things we know and something that is not there, we have faith in the things which is not seen but believe it will be seen.
Iman kedua yang kita mengerti adalah seperti yang disebut dalam Ibrani 11 ayat 1, iman tentang bahwa hal-hal yang kita tidak lihat tapi kita percaya, hal-hal yang tidak ada tapi kita yakin bisa datang, bisa jadi sesuai dengan yang kita percaya.
And the third faith you'll see is the mountain moving faith.
Dan iman ketiga adalah iman yang memindahkan gunung.
He says, if you can have faith, you can move mountain.
Dikatakan seperti ini bahwa kalau kita punya iman, kita bisa memindahkan gunung.
That's right.
Benar kan?
Praise the Lord. Amen.
Puji
But you
Tuhan.
See, faith God is looking for is something is different from what we think that we are looking for.
Jadi, tapi kemudian dalam ayat yang barusan kita baca, Tuhan mencari iman yang justru berbeda daripada apa yang kita lihat.
In the way we think, we know.
Dalam cara yang kita pikir, kita tahu bahkan.
When Jesus comes to your house and knocks to the pastor's house and say, what kind of faith he's going to, I'm looking for the faith that I'm looking for in your house. What kind of faith is he going to look for?
Jadi kemudian kalau Yesus datang ke rumah saudara dan ketok pintu dan tanya, "Hei, saya mencari iman. Tahukah saudara iman kayak apa yang Tuhan cari?"
Jesus, I confess faith every day. I confess there is faith in me, and I confess that I think of faith. I talk about faith, and I speak about faith, and I think practice about faith.
Ya, dan kemudian kita berkata begini bahwa, "Hey Yesus, saya punya iman. Saya mengakui iman setiap hari. Saya menyebut iman setiap hari. Saya khotbah tentang iman, bahkan saya mengerjakan iman setiap hari."
Faith is not what we do.
Tapi iman itu bukan apa yang kita buat.
Faith is not a project faith.
Iman itu sendiri tidak memproyeksikan iman itu sendiri.
If you have a project, let us say I want this project to be done, then you have faith in that.
Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kita punya proyek, kita berkata kita punya iman untuk menyelesaikan proyek itu. Jadi iman itu, tapi iman itu sendiri bukanlah iman bahwa kita punya iman untuk mengerjakan iman.
Faith is not getting something.
Jadi iman itu juga bahkan bukan cara untuk memperoleh sesuatu.
Faith is not for getting the things done in our life.
Jadi iman itu bahkan bukan untuk mengerjakan sesuatu yang kita tahu kita perlu kerjakan dalam hidup kita.
Faith is to move mountain is also to do something so that you move mountain.
Jadi iman itu merupakan sesuatu yang untuk memindahkan gunung, jadi kita kemudian memindahkan gunung dengan iman.
There is an element of faith, yes, the mountain moving faith, as you find in Matthew, Mark chapter 11, 23, Matthew chapter 21 and 20.
Matius 11 ayat 23, Matius 21 ayat 20. Iman itu merupakan ada bagian dalam iman yang kemudian bergerak, ada bagian dalam iman yang kemudian bisa memindahkan gunung. Jadi kita pakai iman itu untuk memindahkan gunung.
That is one form of faith.
Itu merupakan satu bentuk manifestasi dari iman itu sendiri.
He is not looking for a confession of faith. He is not looking for a faith that is expression of like diamond. Oh, my faith is so great. No.
Tuhan tidak mencari iman pengakuan. Tuhan tidak mencari iman yang merupakan suatu ekspresi tentang bahwa, oh, saya punya iman seperti mutiara.
And it's like, yes Lord, I believe in something.
Atau kemudian sesuatu tentang bahwa, ya Tuhan, saya percaya terhadap sesuatu.
He's looking for a faith like the woman, the widow was living in faith.
Jadi Tuhan mencari iman yang didapatkan seperti daripada ilustrasi sebelumnya, iman daripada para janda ini.
What was she doing? She was there practically every day before the judge house and standing there and living in faith.
Ya, janda ini setiap hari berada di depan rumah si hakim, ganggu si hakim, minta si hakim untuk tolong dia.
So her faith was sure that if I live in faith here, sitting before this man's house, surely he will grant me what he has to give it.
Jadi iman daripada si janda itu adalah seperti ini, bahwa dia bertekun berdiri di depan rumah si hakim dan percaya kalau dia di situ paksa hakim terus, hakim mau enggak mau satu waktu akan ikut maunya.
And the word of God didn't say for one day she stood there. She stood there for day after day after day that the judge got bingung about what is crazy already. He said I would rather give it to him.
Ya, Alkitab berbicara bahwa janda itu tidak cuma satu hari di depan rumah si hakim. Janda itu berdiri situ berhari-hari sampai kemudian si hakim hampir gila dan bilang, "Okay, saya buat aja apa yang dia mau daripada dia ada di situ terus."
She had a lifestyle of faith.
Dia punya gaya hidup iman yang percaya begitu rupa.
She walked a faith life.
Dia menghidupi hidup sebuah iman.
She breathed faith.
Dia bahkan bernafas iman keluar dari hidungnya.
She speaks faith.
Dia ngomong iman.
Faith is part of her life. Faith is life and life is faith for her.
Jadi bagi janda ini, iman itu merupakan bagian dari hidupnya. Hidupnya adalah imannya. Imannya adalah hidupnya itu sendiri.
She had faith so much that she lives in the faith of God.
Dia memiliki iman begitu rupa sampai tanpa dia sadari dia ternyata hidup di dalam iman itu sendiri kepada Tuhan.
How many of us have to have a checklist in our life?
Berapa banyak di antara kita yang memiliki iman seperti itu?
How do we live faith?
Bagaimana kita hidupi iman itu?
In our checklist.
Dalam daftar kita.
It's not about what we do, but let's look at what we take a checklist. Is there positive words spoken in your house, in our family house?
Nah, ini bukan bagaimana tentang kita mengerjakan iman itu sendiri, tapi coba kita lihat daftar panjang kita. Pertanyaan pertama itu begini, apakah ada perkataan positif yang keluar dari mulut kita?
In your house.
Dalam rumah kita bahkan.
Number two, is there positive beliefs in your house?
Apakah dalam rumah kita, kita memiliki kepercayaan yang positif? Atau dengan kata lain begini, iman kita itu mempercayai hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan bukan hal-hal yang negatif.
Is there life-giving lifestyle?
Nah, apakah kita punya pola hidup, gaya hidup adalah gaya hidup yang suka memberi atau cuma minta-minta?
Or is there a lot of critics in your house?
Ataukah kita memiliki banyak kritik, kita suka kritik, suka hal-hal yang negatif dalam rumah kita?
Full of doubts.
Penuh keraguan.
Is there full of negative words and action in your house?
Apakah rumah kita penuh dengan perkataan negatif dan tindakan-tindakan negatif?
What is in your TV programs that you watch?
Kita biasanya nonton TV channel apa yang kita nonton?
Which is the program of movie that you like to watch?
Film kayak apa yang kita suka nonton?
What is in your family household that is the training? What kind of lifestyle you have in the movies that you watch?
Gaya
the magazines that you read.
Gaya hidup macam apa yang kita nonton biasanya sebagai
the books that you read for youngsters.
Majalah apa yang kita buka biasanya? Buku apa yang kita baca untuk anak-anak muda bahkan?
Is that your lifestyle?
Apakah itu gaya hidup kita?
Does that reflect the faith that Jesus is looking for?
Apakah itu kemudian menceritakan tentang iman yang Tuhan Yesus cari dalam diri kita?
Her life was sitting in front of the door of the judge.
Si janda itu berdiri di depan rumah si hakim.
Faith is a lifestyle.
Iman adalah gaya hidupnya.
We live by faith.
Kita hidup oleh karena iman.
We breathe because of faith.
Kita berhirup nafas karena iman.
Because we have faith that God will give us rest tomorrow tonight and wake me up tomorrow morning.
Kita punya iman, makanya kita berani tidur kalau malam dan bangun pagi dengan tubuh yang segar.
Some of us have got a diary for next 2 years and said, I've got preaching here, I do this, I do here, I've got project here, project there. In faith, you're doing that because God is going to give you life.
Ya, kita beberapa dari nanti kita bahkan punya diary atau schedule begitu. Bahwa, hey, minggu depan saya khotbah di sini, minggu depan saya khotbah. Bahkan diarinya sampai 2 tahun ke depan. Nanti tahun depan, bulan ini, tanggal sini, saya melayani di sana atau melayani di sini. Saya punya proyek ini, saya punya proyek itu yang harus dikerjakan. Tentu kita punya iman untuk percaya bahwa kita akan sampai pada jadwal itu dan kerjakan itu.
We cannot have mountain moving faith if we are not in an environment of faith.
Kita tidak mungkin punya iman yang sanggup memindahkan gunung kalau kita tidak hidup dalam situasi atau lingkungan yang adalah iman itu sendiri.
Romans 1:17 says,
Roma 1 ayat 17 berkata,
just live in faith.
Hidup saja dalam iman.
Just live in faith. The just live in faith.
The just live in faith. Keadilan itu tinggal dalam iman.
Amen. One day the disciples ask Jesus.
Satu hari para murid bertanya pada Yesus.
How many times do I forgive one day?
Berapa kali saya harus mengampuni orang lain dalam satu hari?
And God gave the number. What is the number? Hello.
Dan Tuhan memberikan satu angka kepada muridnya. Siapa yang tahu angka itu?
7 times.
7 kali.
Praise the Lord. All of you know that.
Tentu semua saudara tahu kan?
But when Jesus said that,
tapi Yesus, waktu Yesus berkata hal itu,
what did the apostle say?
Apa yang Paulus para murid katakan?
Lord, give us, grant us that faith that we can have this.
Murid-murid bilang begini, oh Tuhan, kasih kami iman supaya kami bisa buat itu.
Grant us the faith that we can do this.
Berikan kami iman supaya kita bisa melakukan hal itu.
What is faith?
Apa iman itu?
In Amplified Bible,
dalam Alkitab versi terjemahan Amplified,
Hebrews chapter 10,
Ibrani 10 ayat 22,
verse 23,
ayat
22
sampai 23,
you'll say, let us all, in 22 says, let us all come forward and draw near with true, honest and sincere hearts in unqualified assurance and absolute conviction and engaged by faith. Agenda for faith. Can you read that?
Yeah, I'll read from here.
By that, he gives an answer, a definition for faith here. The Amplified Bible gives a very good definition. By that, the meaning of faith here is, by that, leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in his power, wisdom, and goodness.
Oke, okay, Ibrani 10 ayat 22. Terjemahan kita dulu. Terjemahan kita itu bilang begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terjemahan Amplified Bible bilang seperti ini, Ibrani 10 ayat 22. Marilah kita datang bersama dan datang mendekat dengan dengan hati yang benar, hati yang jujur dan hati yang sungguh-sungguh. Dengan keyakinan yang tidak dipertanyakan dan keyakinan yang mutlak yang dikerjakan oleh iman. Kemudian dalam Amplified Bible dia berikan satu dalam kurung pengertian tentang iman. Iman yang dimaksud di sini adalah bahwa kita bersandar kepada seluruh kepribadian manusia kita di dalam Tuhan yang mana kita percaya kepadanya penuh, percaya absolut, yakin penuh akan kuasanya, hikmatnya, dan kebaikannya.
Amen.
Itu iman yang dimaksud.
Faith is now trusting God.
Jadi sekarang iman itu merupakan percaya kepada Tuhan.
Trusting in absolutely.
Mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu, percaya yang absolut.
Not partly.
Bukan hanya percaya. Ya percaya, bukan hanya percaya setengah-setengah atau percaya, ya saya percaya, bukan. Percaya yang, ya kalau saya tidak percaya saya mati gitu loh. Percayanya absolut.
Amen. Brian, can you just bring one of the chairs for me? Thank you. Thank you, brother. Understanding of faith in God is very important.
Mengerti iman di dalam Tuhan sangatlah penting.
Many of us have faith.
Banyak di antara kita punya iman.
We sit down in God. This is assuming this is God's seat, God's power, God's everything is here. So we sit down like this. Oh, we don't sit like this, but we sit like this. One on the top here, another one outside.
Oh, saya ngerti yang dia maksud. Ini kira-kira Tuhan ceritanya ini kursi. Ini kuasanya, ini kehadirannya, ini kehebatannya. Pokoknya ini Tuhan deh. Kita itu kayak dia, duduknya separuh pantatnya di sini, separuhnya di udara di sini. Jadi tidak sepenuhnya kita duduk sama Tuhan.
Amen. Why? Because.
Kenapa?
Most of us pastors sometimes our lifestyle will reflect our congregation.
Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan dari kita itu menghidupi satu hidup yang mana gaya hidup kita itu mencerminkan keadaan jemaat kita.
One feet and the thing on but sincere is on God and the other one is this side. We hope for God, we have faith for God, we trust God, but we also put one leg here because just in case if God did not answer my problems, He takes away this one, no more answer. I can still stand up. Hey, I'm all right. Still okay. Can still walk. Can still go. I can still do all my missionary work. I can go and preach and can come back.
Itu betul sekali yang dia bilang. Kebanyakan dari kita, hamba-hamba Tuhan, kita tuh duduk kayak gitu tuh. Separuh di Tuhan, separuh di sini. Supaya kalau ada apa-apa, Tuhan tidak jawab doa kita. Kita masih bisa berdiri gitu. Tidak jatuh gitu. Kita punya rencana cadangan rupanya. Kita tidak percaya
that
Tuhan
sungguh-sungguh. Plan B.
Dia yang terjemahkan saya. Punya rencana cadangan.
What he's saying in Amplified Bible is.
Apa yang dia sebut dalam terjemahan Amplified.
Faith of a lifestyle.
Gaya hidup iman.
Faith,
dalam lingkungan iman itu. Dalam dunia iman itu sendiri.
The environment, total environment of a church and a house of a pastor. Should be based on sitting totally in God. And sitting in his trust, trusting him. And putting up your leg and say like this. We are Indonesian, we like to fold up my legs.
Jadi dalam terjemahan yang barusan kita baca itu seharusnya itu begitu. Bahwa kalau kita hidup dalam iman, dalam dunia iman ini, kita duduk sepenuhnya di atas Tuhan, bahkan seperti orang Indonesia. Dia duduk di kursi, dia masih angkat kakinya, lipat kayak begitu. Itu iman
yang... No legs on the floor, no legs on the world, you are a true Indonesian.
Itu iman yang sejati, kayak orang Indonesia. Duduk di atas kursi, lipat kaki di atas, tidak ada kakinya di dunia ini lagi sama sekali.
So God has got no choice, but he sees you, he says, yes, I will answer everything else.
karena keadaannya seperti ini, tidak ada rencana cadangannya, kakinya tidak ada satu lagi semuanya dari sini. Akhirnya Tuhan bilang begini, ya udahlah, saya tidak punya pilihan lain kecuali tolong dia.
Total trust in God, but God, he says, when you sit down in him and in his power, that you know God has got the power to do anything in the world, and you know he's got a wisdom that is greater than any other world, you've got everything else, and his goodness, he says, I am a good God, I will not destroy you, but I will help you, and I'll be with you, because you're a chosen people.
Amen. Kalau kita duduk seperti itu dengan kepada Tuhan, Tuhan tidak punya pilihan lain kecuali Tuhan datang menyatakan dirinya sepenuhnya kepada kita tentang siapa dia dengan semua kemampuan yang dia miliki untuk menyatakan kehebatan dan kebesarannya melalui hidup dan pelayanan kita.
So I see Yogyakarta, they play music, you know. Ding dong, ding dong. So you can listen. Ha, I'm waiting for you, Lord. Ding dong, listen, wait. Doesn't matter. That's faith. They ask you, what happened? You got a problem. Hey, my God, I trust him. Totally. He knows what to do, when to do, and speed. He says speedily, no? Every answer will be speedily. Speedily means in his time. So while he is answering his time, I sit down and relax, listen to music.
Amen. 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 Jadi, kalau kita menghadapi masalah, duduk aja seperti itu kepada Tuhan. Seperti orang yang main musik di Jogja itu main musik gamelan kan. Duduk di kursi juga masih angkat kaki begitu. Lipat gamelannya ditaruh dan main musik santai aja. Kalau ada masalah, Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong sesuai dengan waktunya Tuhan bahkan. Jadi kalau belum waktunya Tuhan, ya duduk aja situ sambil dengar musik. Kalau perlu nyantai aja. Percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup.
I challenge you today, brothers and sisters.
Jadi saya tantang saudara pada pagi hari ini.
If you believe that God, if you trust God,
kalau kita percaya pada Tuhan sepenuhnya, seperti anak-anak yang percaya kepada orang tuanya sepenuhnya bahwa orang tuanya sanggup tolong mereka, seperti itu kita punya iman pada Tuhan.
If you and I have that faith that to trust God, that God has got a wisdom in whatever he does. Sometimes James does do mistakes in his life because he thinks differently. But God thinks differently because he knows the wisdom.
Ya, kadang kita bisa punya pemikiran yang berbeda, kita buat kesalahan. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, kita tahu Tuhan sanggup, kita bersandar pada hikmat Tuhan, Tuhan pasti tolong kita.
His wisdom surpasses all wisdom.
Karena hikmat yang dari Tuhan akan mengalahkan semua hikmat dari dunia ini.
The word of God says, even before I was conceived in my mother's womb, he knows me.
Alkitab berkata bahkan bahwa sebelum aku dikandung dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah mengenal.
If that's what I preach, I must believe that God knows me and God has designed me. I can sit down, relax because he brought me into this world.
Kalau itu yang saya khotbahkan, itu yang saya harus percayai sepenuhnya. Kalau itu yang saya khotbahkan, itu yang saya harus buat. Bahwa saya harus mempercayai Tuhan sepenuhnya, tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa rencana cadangan sama sekali. Percaya bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa.
And he has got all the powers that he is the creator of the universe, the galaxies, the Milky Ways, which is higher than what we see, and everything he holds in his hand. If I believe in it, if I believe that he is the creator, he is the power, and the power comes from him, I believe his power. He can do anything. He can raise the dead. He can people make people
Amen.
Be raised from dead.
Dan
and he can also make people who are wanting to become mothers at the age of 90. It's okay. God is going to do it.
Amen. Dan kalau kita percaya Tuhan punya kuasa, dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan seluruh galaksi, bahkan menciptakan yang kita sebut Milky Way itu, galaksi yang ada di mana bumi ini ada. Itu begitu besar, begitu luas. Alkitab bilang segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Maka tidak akan ada yang mustahil, karena Tuhan sanggup mengerjakan. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati bahkan. Jadi kalau ada di tempat ini orang yang sudah umur 80 tahun, masih mau punya anak, kita akan berdoa untuk dia. Tuhan sanggup kasih dia anak, Tuhan sanggup kerjakan segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi dia.
I mean what I say.
Saya sungguh-sungguh bilang apa yang saya bilang ini karena saya percaya Tuhan saya sanggup.
The goodness of God, trusting totally in the goodness of God. What is the goodness of
kebaikan
God?
Tuhan, percayalah pada kebaikan Tuhan sungguh-sungguh 100% tanpa ada keraguan.
The fallen angel failed God.
Malaikat yang jatuh itu gagal terhadap rencana Tuhan.
In God's fail. God prepared.
Kemudian Tuhan mempersiapkan
the earth,
dunia ini.
He created light, darkness, he created night, day, he created the waters, he created the earth, separated the waters, and he put plants, he put animals and fishes in wherever they're supposed to be, in the sky, in the sea, and also on the land.
Tuhan menciptakan kemudian dunia ini. Tuhan menciptakan siang dan malam. Tuhan memisahkan terang daripada gelap. Kemudian air dipisahkan sendiri daripada daratan. Tuhan menaruh tumbuh-tumbuhan di situ. Tuhan menciptakan dunia yang kita punya. Tuhan taruh manusia di situ.
And then last he created man.
Dan terakhir Tuhan taruh manusia, ciptakan manusia dan taruh di situ.
And man was lonely, so he created his partner beside.
Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, rupanya manusia merasa sendiri. Kemudian Tuhan menciptakan pasangannya.
The only thing that God created for man after he was created is the woman.
Satu-satunya hal yang Tuhan ciptakan sesudah Tuhan menciptakan manusia adalah perempuan.
Before he created man, he created all the supplies for man.
Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan si Adam, si laki-laki ini, sebelum Tuhan menciptakannya, Tuhan menciptakan semua yang lain yang menjadi ketersediaan yang diperlukan oleh Adam.
God is a good God.
Tuhan itu baik.
God is a good God.
Tuhan itu baik.
Because he did not want me to go and suffer, he created everything that is appointed for me, but only man failed God.
Jadi Tuhan itu baik, Tuhan ciptakan semuanya supaya apapun yang saya perlukan tersedia di situ untuk saya. Nah, bukan manusia, bukan Tuhan kemudian yang gagal terhadap manusia, tapi manusia yang justru gagal terhadap Tuhan.
Even then, God still made him out of the Garden of Eden and still provided goodness for him.
Dan bahkan setelah Tuhan menciptakan semuanya itu, kemudian Tuhan menaruh Adam di Taman Eden, sesuatu yang luar biasa ada di situ.
Since there's a separation, God in his goodness sent his only son Jesus Christ so that they can suffer and shed blood and purchase us by blood. He's a good God.
Jadi dia adalah Tuhan yang baik. Bahkan setelah itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, membeli kita kembali dengan harga yang mahal dan melunasi harganya, sehingga kemudian kita bisa dipulihkan kembali dengan Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan itu baik.
So in all these things, God is a good God.
Jadi dalam segala perkara itu kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik.
God's plan for man is goodness.
Dan semua rencana Tuhan adalah kebaikan semata-mata.
Not to kill him or to danger him.
Bukan untuk membunuh manusia atau kemudian mencelakakan manusia.
God's plan is one, he's good.
Rencana Tuhan itu satu dan itu baik.
You cannot change God.
Kita tidak bisa mengubah Tuhan.
You cannot change God.
Kita tidak bisa ubah Tuhan sama sekali.
His wisdom.
Kita tidak bisa ubah hikmatnya.
You cannot change his power.
Kita tidak bisa mengubah kuasanya.
You cannot change his goodness.
Kita tidak bisa mengubah kebaikannya.
He's always permanent.
Dia pasti di situ.
He's the Alpha and the Omega.
Dia Alpha dan Omega. Dia tidak pernah berubah.
Amen. He's the beginning and the end. He's never changes.
Dia awal dan akhir.
Man, trust God.
Manusia
totally
percaya
faith
sama Tuhan.
That's what faith is looking for.
Dengan sepenuhnya iman seperti itu yang Tuhan cari.
Our environment,
seluruh lingkungan
that we live
kita
must be faith built.
Di mana kita hidup adalah suatu yang kita sebut sebagai penuh dengan iman.
God's faith, and the faith that he is honest is great, but we fail him many times.
Tuhan kita baik dan luar biasa. Yang jadi masalah, kita selalu gagal sama dia.
Man, God, if you look at God's word is always good.
Kalau kita lihat pada firman Tuhan itu baik.
He never want to harm us.
Dia tidak pernah mau mencelakakan kita.
Trust in God's power.
Percaya pada kuasa Tuhan.
Trust in God's goodness.
Percaya pada kebaikan Tuhan.
And wisdom.
Dan hikmat Tuhan.
So that we will know that means faith.
Jadi kita tahu itu artinya iman.
If we go back to Samuel, 1 Samuel.
Kalau sudah lihat dalam 1 Samuel 17.
You'll find David.
Saudara akan menemukan Daud.
He goes to the front line where you all have preached this. I want to show you another part of what he preaches.
Dia pergi ke satu tempat.
Chapter 17 verse 26. He went to the place, and when the Palestinians gathered and the Israelites gathered this side, Judah and Israelite gathered this side of the land, there was this entire of them array standing each other against, and Goliath came in front. Goliath was despising Israelites and the God of Israelite.
Ya, apa yang terjadi? Daud datang ke tempat itu di mana sedang terjadi pertempuran antara Israel dan Filistin. Dan Daud ada di tengah-tengah pertempuran itu di mana orang Filistin melawan orang Israel.
This little young man, you jadi, ask, you consider this today, the faith that he has got.
Jadi anak si Daud ini hari itu hanya merupakan seorang anak kecil, seorang anak remaja yang baru tumbuh. Perhatikan iman yang dia punya hari itu.
I want you to extract today what he is, God is looking for today.
Ah, saya mau saudara bisa perhatikan dan kemudian mengambil keluar dari apa yang dimiliki oleh Daud hari itu, iman yang dia punya, seperti apa yang Tuhan mau itu kita punya dalam diri kita.
Goliath, a giant is standing in front.
Ada Goliat berdiri di situ, seorang raksasa yang besar sekali.
Talking all bad about the Israelites.
Maki-maki orang Israel, mengeluarkan semua sumpah serapa dan perkara-perkara yang buruk tentang verse, orang Israel.
Verse 26, the first question he sees him and he asks the neighbors, he said, what can be done for the man who kills this man? Question.
Baca dalam ayat 26. Waktu Goliat buat itu, ini respon Daud pertama kali ketika dia lihat si Goliat dan berdiri. Dia tanya pertanyaan kepada orang di kiri dan kanannya. Daud bilang begini, hey, apa yang bisa dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapa orang Filistin tidak bersenang sampai berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?
He had a faith which is not mountain moving faith. He was living in an environment of faith.
Dia punya iman, Daud. Dari pertanyaannya dan perkataannya kita bisa tahu dia punya iman. Dia menghidupi suatu kehidupan yang penuh dengan iman.
He was not a faith for a moment, but because the question is, what reward he will get if he kills that man? He's sure in his heart, he knows and he knows and he knows and knows that he can kill that man.
Ya, apa yang terjadi adalah begini, dia tidak punya iman sesaat. Bahwa begitu ada masalah, tiba-tiba imannya jadi gede. Enggak. Tapi dia tahu dengan pasti bahwa dia bisa bunuh ini Goliat. Anak kecil loh. Dia punya iman dan dia percaya dia bisa bunuh itu Goliat. Makanya pertanyaan pertamanya adalah begini. Upah apa yang akan dikasih kalau ada orang yang bisa bunuh Goliat? Karena dia pikir dia mau dapat itu upah.
If he is not going to ask that question, the faith is really strong inside him. He's living in an environment of faith.
Jadi kalau dia berani tanya itu pertanyaan, tentu dia tahu bahwa dia punya iman yang kuat dan dia sanggup hadapi si Goliat.
I want you to observe another thing.
Hal yang lain yang saya mau kita perhatikan.
And then when he went and picked up the stones.
Kemudian waktu dia pergi ambil dan batu yang akan dia pakai untuk mengalahkan Goliat.
Verse 40.
Ayat yang 40.
He said he picked up 5 stone and put in what bag? Shepherd's bag.
Kemudian Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dia bawa.
Today you are a shepherd.
Tahukah saudara, hari ini saudara adalah gembala.
What kind of faith do you have inside your shepherd's bag?
Iman macam apa yang saudara punya dalam kantong gembala saudara?
It will reflect your church.
Iman apa yang saudara punya, karena itu akan menunjukkan seperti apa gereja saudara.
Something different.
Nah, saya mau tunjukkan pada saudara sesuatu yang berbeda.
You see, this man took the stones and put in the shepherd's bag.
Jadi lihat Daud ini ambil batu, batu licin itu, dan dia taruh di situ di kantong gembala itu.
He did not take the armor which Saul gave.
Dia tidak memakai pedang atau perisai atau pakaian perang yang Saul kasih sama dia.
Because the faith of Saul was different.
Karena kemudian iman daripada Saul itu beda.
Because Saul, if he's a great warrior, he had faith, he would have walked and killed that man.
Apa yang terjadi adalah seperti ini. Kalau memang Saul punya iman, dia harusnya ambil pedangnya, dia pergi bunuh itu Goliat langsung.
It's not a king's sword. It is a shepherd's sword, which is a shepherd's stone, which killed Goliath.
Jadi perhatikan, yang bunuh Goliath itu bukan seorang raja. Yang bunuh Goliath adalah seorang gembala kecil.
The next thing I want to ask you today.
Hal berikut yang saudara perlu tahu hari ini.
Verse 51 says, he went and killed the man.
Dia pergi dan membunuh manusia.
In verse 51 and Goliath.
31.
Verse 52 says this very clearly.
Ayat 52 berkata begini dengan sangat jelas.
Now the men of Israel and Judah rose and shouted and pursued the Philistines as far as they can kill him.
Ayat,
can you read 52?
Ya, 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke dekat Gad dan sampai ke depan pintu gerbang Ekron. Orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin itu bergelimpangan di jalan ke Samarim sampai Gad dan sampai Ekron.
Today I ask you a question.
Nah, hari ini saya tanya sama saudara.
Why didn't the Philistines and the Israelites stand up and go with David when he went in front?
Kenapa orang Israel tidak berdiri bersama Daud ketika Daud maju lawan Goliat?
Why didn't he raise?
Kenapa dia
Because
sendiri?
Because they did not have faith.
Karena mereka tidak punya iman.
They needed somebody in front there with faith so they can pursue. The word of God said, immediately after he has killed him, the people, the Judah of Israel, they rose up, shouted, and they forced father.
Jadi baru setelah kemudian Goliat dibunuh, orang Israel bangkit berdiri dan mengejar, mengalahkan musuh-musuh mereka.
Brothers and sisters, if there is going to be evangelism today,
kalau ada penginjilan hari ini,
if there's going to be miracles and signs and wonders,
kalau ada tanda ajaib dan mujizat hari
in
ini,
every one of our church,
dalam setiap gereja kita,
the faith that you have,
iman yang kita punya,
and you have as a shepherd,
dan kita punya walau itu sebagai seorang gembala,
will raise the people that you have got in your church,
akan membangkitkan orang-orang di gereja saudara,
move forward,
dan menggerakkan mereka ke depan,
whole of Indonesia,
seluruh Indonesia.
Don't worry about bombing of suicidal bombing. Don't worry about that.
Tidak usah takut dengan bom bunuh diri. Tuhan pasti tolong.
And you will go out charge again.
Dan kita akan keluar
charge,
dan berseru.
And say, we'll win souls. Signs and wonders will follow you surely, brothers.
Kita akan memenangkan jiwa-jiwa. Pasti tanda-tanda ajaib dan mujizat akan ikut.
It's about the shepherd.
Ini tentang gembala. Ini tentang hamba-hamba Tuhan.
If the shepherd has got that faith in his heart, in his life, and he moves in faith, he lives in faith, he breathes in faith, his lifestyle is faith, everything else of the congregation will follow in faith. Amen.
Ya, kalau hamba Tuhan itu punya iman, hamba Tuhan itu hidup dalam dunia iman, hamba Tuhan itu bernafas iman, mengucapkan iman, seluruh sidang jemaatnya akan meneladani hidupnya, dan itu akan nyata dalam gereja yang dia pimpin.
I give you homework today. Go back and meditate upon the word.
Saya beri pekerjaan rumah untuk saudara. Pulang
verse
ke rumah.
Verse 51. God speak to me. And
Tuhan
God spoke to me in Yogyakarta here about that verse.
What verse again?
Verse 51. 50 and 51.
50 dan ayat 51.
Chapter 17. You'll understand what I'm
Pasal
saying.
Pasal 17. Seperti yang saya sebutkan tadi.
The shepherd has to rise up.
Gembala harus bangkit.
Only then the
baru kemudian orang-orang ikut sama dia.
If the shepherd sits down,
kalau gembalanya cuma duduk,
people will sit down.
Orang akan duduk.
If the shepherd sleep,
kalau gembalanya tidur,
people will sleep.
Orang akan tidur.
The moment the shepherd go out to do a miracle,
waktu gembalanya pergi mengerjakan mujizat,
everyone will rise up and
baru orang akan ikut maju ke depan.
In Jesus' name. Amen.
Dalam nama Yesus.
Praise God.
Haleluya.
Don't quit. There is hope for us.
Jangan menyerah. Ada harapan bagi kita.
We have a great hope for Indonesia.
Kita punya pengharapan besar untuk Indonesia.
I personally have a hope for every one of you here today.
Saya secara pribadi punya harapan bagi setiap saudara di tempat ini.
Break away from the cycles that have been in their life.
Kalau kita berhasil keluar dari lingkar setan yang kita punya dalam hidup ini.
We will go forth.
Kita akan maju ke depan.
To be the true shepherd like David was.
Untuk menjadi gembala sejati seperti Daud itu.
To rise up in the moments that is needed.
Untuk bangun pada saat di mana kita diperlukan.
As a shepherd.
Sebagai gembala.
Perform the miracles.
Mengerjakan mujizat.
Do the things that God has called you to do.
Melakukan hal yang Tuhan mau kita lakukan.
Surely the whole congregation in your church will rise up and follow you and kill the Goliath and bring forth many people into the kingdom of God.
Pasti jemaat saudara akan ikut saudara. Mereka akan bangkit berdiri mengalahkan Goliat dan memenangkan pertempuran ini bagi kemuliaan nama Tuhan.
Father, we just want to thank you, Father God.
Bapa, kami mau bersyukur padamu.
I thank you for the mercy that you've given us.
Saya berterima kasih untuk kemurahan yang Tuhan beri.
I thank you, you've chosen us today.
Terima kasih kau sudah pilih kami.
You will keep the remnants, Lord Jesus.
Kau akan memelihara yang sisa.
Those who want to stay with you in that faith that you're looking for.
Mereka yang tinggal untuk mendengar iman yang mereka perlukan.
Oh Lord, help us today.
Tolong kami Tuhan.
The same faith that the apostles were asking, we ask for the same faith. Right?
Hal yang sama yang diminta oleh Paulus itu diminta daripada mereka sekarang.
We ask for the same faith that woman, the widow had before the judge.
Kami minta iman yang sama seperti iman yang dimiliki oleh janda itu.
We as pastors, we are the same faith as a shepherd, as David had faith.
Sebagai gembala, kita perlu punya iman seperti Daud.
He is so sure.
Dia begitu yakin.
His God will never fail him.
Bahwa Tuhan tidak pernah gagal.
David.
Daud.
That he asked for the reward first.
Bahkan dia berani minta upahnya dulu.
before even going forth.
Bahkan sebelum dia maju ke depan
membunuh. He didn't even say he can kill.
Dia tidak bilang bahwa dia bisa bunuh.
He didn't say he'll be a failure.
Dia tidak bercerita tentang kegagalannya.
But he totally trusted the God.
Tapi dia betul-betul percaya pada Tuhan.
In his power.
Bahwa dalam kuasanya.
In his wisdom.
Dalam hikmatnya.
And his goodness.
Dan dalam kebaikannya.
Because this man who is a shepherd.
Karena orang ini adalah seorang gembala.
Never failed his sheep.
Tidak pernah lari dari domba-domba.
He fought with the lions.
Dia berkelahi, dia melawan singa.
He was able to fight with all the wolves.
Dia mengalahkan semua serigala.
So will the shepherd do.
Begitulah gembala itu.
So that the people, the of God, the congregation will rise up and shout and move forward to take the kingdom.
Sehingga kemudian dia menyebabkan umatnya bangkit berdiri, mengikuti dia, mengambil tuayan itu, memenangkan pertempuran. Kami bersyukur Tuhan
for your mercy and grace.
Untuk kemurahan dan kasih karunia-Mu.
And I pray the fire of the Holy Spirit will be upon every one of them here.
Saya berdoa untuk semua api Roh Kudus ada pada setiap orang di tempat ini.
Every visions and every word that you've given their lives, Father, will come to pass in the name of Yeshua.
Dan semua yang mereka Tuhan berikan pada mereka akan digenapi.
In the name of Yeshua.
Dalam nama Yesus.
And I declare today.
Nyatakan hari ini.
None of the pastors here.
Tidak satu orang pun dari semua orang yang ada di sini.
Will fail.
Akan gagal.
There will be success and victory.
Mereka akan berhasil dan membawa pulang kemenangan.
In their calling.
Dalam panggilan mereka.
In their church.
Dalam gereja mereka.
In the city.
Dalam kota di mana mereka.
In the town.
Di kota di mana mereka ada. Di Indonesia.
In their personal life.
Dalam hidup pribadi mereka.
And I pray, Lord.
Ku berdoa Tuhan.
Your abundance shall be upon them.
Bahwa kelimpahan Tuhan akan menjadi kelimpahan mereka.
All they have to do is lift up their eyes.
Semua yang mereka perlu buat adalah angkat mata mereka dan lihat tuayan itu.
Thank you, Lord, for the supernatural power.
Terima kasih Tuhan untuk kuasa.
In Yeshua's name I pray.
Nama Tuhan dipermuliakan.
Amen.
Amen.